ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยหลังคุณแม่นะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในคณะทุกท่านวันนี้ก็ได้เดินจงกรมกันจนกลมกันเป็นแถวแล้วคือเดินกลับไปกลับมามันกลมเลยนะเดินอะไรอะไรกันบ้างก็ไม่รู้นะก็คงจะได้เดินนะถ้ามาอาสมมาตาแล้วได้อะไรก็ต้องตอบว่าได้มาถ้าจะเอาโน่นเอานี่ก็คงไม่ได้หรอกได้มานั่นแหละส่วนมาแล้วจะได้นั่นได้นี่เพิ่มเติมอะไรไปบ้างอันนี้ก็อย่าเอาไปเยอะเอาไปน้อยถ้าจะให้ดีก็อย่าเอาอะไรไปแต่ว่าให้เอาความไม่รู้ความหลงผิดความยึดถือนั้นออกในการศึกษาธรรมะที่มันถูกต้องนี้เขาศึกษาเพื่อเอาของเก่าออกไม่ใช่ศึกษาเพื่อเอาของใหม่เข้าแต่เดิมนั้นเรามีความเข้าใจผิดอยู่มีความยึดถืออยู่เรามาฟังธรรมะนะไม่ใช่ฟังเอาความรู้เยอะๆนะฟังให้มันเกิดความเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็เอาความเข้าใจผิดออกเอาความยึดมั่นถือมั่นออกนะในการปฏิบัติธรรมก็ทำนองเดียวกันนะแต่เดิมเราทำอะไรก็ตามใจตัวเองตามใจกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้พอมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ทำตามกิเลสนะเดินไปเดินมามันอยากนั่งก็ไม่นั่งนะมันอยากหยุดหยุดไหมไม่หยุดเหมือนกันแต่หลายท่านก็พออยากหยุดตัวเอาแล้วไม่มีที่ไปหาเรื่องหยุดจนได้นะแต่จริงนี้เราต้องฝึกฝนที่จะฝืนกิเลสบ้างแต่ว่าไม่ได้ฝืนแบบหักฐานน้ำใจกันมากจนเกินไปแต่ว่ามันต้องหักนะต้องหักต้องฝึกฝนเอาเองไม่อย่างนั้นแล้วพอเราไปใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานะที่ให้เราหลงนั่นมันเยอะมากเลยเกินหลงนั่นหลงนี่ขาดสติเป็นนั้นมากทีเดียวถ้าเราไม่มีเครื่องเตือนสติไม่มีการบอกตนเองไม่มีการตั้งใจเอาไว้ถึงเราจะมาอยู่ที่นี่กันสองสามวันกลับไปก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเดี๋ยวเท่าไหร่ก็เข้ารูปเดิมแล้วนะชีวิตก็วุ่นวายสลับซับซ้อนแล้วก็หัวหมุนไปเรื่อยๆตามภาระที่มีมาแต่ถ้าเราตั้งใจนะตั้งใจฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะโดยเฉพาะค่อยๆหัดค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งได้หนทางอันนี้แหละเราไปอยู่ที่ไหนมันก็จะสามารถปฏิบัติต่อได้นะเพราะฉะนั้นแรกๆนี้ต้องพยายามหน่อยของดีๆก็ต้องอาศัยความภาคเพียรเหมือนกันนะต้องอาศัยความพยายามเยอะเหมือนกันนะครับมันดูเหมือนยุ่งยากหรือว่าเหมือนทำอะไรเยอะตรงนู้นแหละแต่โดยแท้จริงนี้ให้ทำอะไรเยอะไหมไม่เยอะเลยนะแค่ให้เดินไปเดินมาเหนื่อยก็นั่งแล้วก็เดินไปเดินมาเหนื่อยแล้วก็นั่งถ้าแดดมันร้อนก็ให้เข้าร่มถ้าหิวน้ำก็ให้ดื่มน้ำถึงเวลาก็เคาะระฆังให้มากินอะไรมันจะสบายขนาดนี้คงไม่มีแล้วนะถ้ากลับไปบ้านนี่เวลาจะกินทีก็ต้องหุงกินเองนะสามีหุงให้ไหมไม่หุงให้นะยากมากนะอันนี้สบายเอื้อประมาณนะจะเอาอะไรเตือนวันนี้ก็คงจะไม่ได้นะแสดงว่าต้องการเตือนเหตุนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละนะเวลาทำความดีหรือว่าทำสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลนี่แม้จะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างนี้นะกิเลสมันก็จะบอกเราว่าโอ้ยากเหลือเกินแต่พออันไหนเรื่องไหนที่มันยุ่งยากมากเหลือเกินนะแต่ว่าทำตามกิเลสแล้วก็โอ้โหมันเนี่ยนะเสียเวลาเป็นวันเป็นเดือนมันก็ทำไปวุ่นวายนะนะฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติธรรมก็จะได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งประสบการณ์ที่จะได้รู้จักกิเลสจะได้รู้จักความอยากความต้องการของตนเองต้องฝึกให้เห็นนะฝึกให้เห็นมันแล้วก็ไม่ทำตามมันอันนี้ดีเดี๋ยวเราไปอยู่บ้านก็จะมีความอยากได้นั่นได้นี่เราจะได้นั่งมองมันแล้วก็ไม่ทำตามมันอย ยากดูทีวีก็จะได้ดูบ้างไม่ดูบ้างไม่ใช่อยากทุกทีก็ดูทุกทีไม่ใช่อย่างนั้นอยากกินของอร่อยนู่นหลายๆกิโลนู่นก็จะได้ไปบ้างไม่ไปบ้างไม่ใช่อยากมีอะไรก็ไปทุกทีอันนี้มันลำบากเกินไปนะครับนี่เรามาฝึกก็เป็นเหมือนกับฝึกตั้งต้นหรือว่าเป็นเหมือนกับเข้าโรงเรียนที่เข้าคอร์สก็เหมือนคอร์สอนุบาลนะเห็นเดินไปเดินมาแล้วก็โอ้สงสารเหมือนกันโอ้นะบางคนนี่ไม่รู้ว่าเดินไปทำไมหัวหมุนไปเรื่อยกลับไปกลับมาดูช่างคนอะไรตาอยากในชีวิตการปฏิบัติธรรมมันก็อย่างนี้แหละนะอย่างบางคนก็น่าสงสารเหมือนกันนะเดินไปเรื่อยมาไม่รู้จะเดินอะไรนะดูเหมือนมันหมดอะไรตาอยากยังไงก็ไม่รู้เอาละแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็เอาไปฝึกฝนต่อไปนะให้มีสติสัมปชัญญะอยากจะรู้ว่าได้ผลหรือเปล่าก็ดูตอนที่เราไปเกี่ยวข้องกับข้างนอกไปกระทบอารมณ์แล้วมีสติมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกที่มันไม่ดีไหมถ้าฝึกไปแล้วมันใช้ได้ผลคือว่าเมื่อกระทบอารมณ์นะความคิดหรือว่าเจตนาไม่ดีเกิดขึ้นมันจะรู้ทันแล้วก็จะสามารถที่จะป้องกันกิเลสได้ป้องกันบาปทุจริตต่างๆได้อันนั้นชื่อว่าปฏิบัติแล้วได้ผลถ้ามาปฏิบัติแล้วมาฝึกฝนนะกลับไปบ้านขี้บ่นเหมือนเดิมทีเดียวขี้โกรธเหมือนเดิมทีเดียวด่าหมาด่าแมวเหมือนเดิมทีเดียวอันนี้ก็คงยังไม่ได้เรื่องก็ไม่เป็นไรก็จะได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้เรื่องนะการรู้ว่าตัวเองไม่ได้เรื่องมันก็ดีกันนะก็จะได้รู้นะรู้ว่าตัวเองโง่มันก็ดีนะดีกว่าอวดฉลาดซะอีกนะตัวเองนี้ไม่รู้เรื่องก็รู้ว่าเราไม่รู้เรื่องเราโง่เรารู้ว่าเราโง่มันก็ยังดียังจะพอเป็นบัณฑิตกับเขาได้บ้างยังจะฉลาดได้บ้างแต่คนโง่แล้วยังอวดฉลาดคิดว่าตัวเองเป็นบัณฑิตตัวเองฉลาดเก่งเหลือเกินอันนี้ก็คงจะโง่ไปเรื่อยๆเหมือนเราโดยส่วนใหญ่นะใช่ไหมเวลาว่าคนอื่นนี่ว่าตัวเองโง่ใช่ไหมเราฉลาดอยู่คนเดียวอย่างนี้นะแหมหมอนี่มันโง่จังเซ่อจังอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะมันว่าไปข้างนอกส่วนตัวเองนี่ฉลาดอยู่เก่งอยู่แล้วก็ถูกอยู่คนเดียวมันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับต่อไปเรามาฝึกฝนเราก็จะรู้ว่าเนี่ยเรานี่มันโง่จังเรามันไม่ค่อยรู้เรื่องมันทำตามกิเลสนะเมื่อรู้ว่าตัวเองโง่ตัวเองทำผิดตัวเองไม่ฉลาดอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีปัญญารู้ความจริงปัญญาอันนี้หายากนะคือปัญญาที่มารู้ว่าตัวเองทำอะไรเหมือนเด็กน้อยไร้เดียงสาเป็นคนไม่รู้เรื่องเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมถ้าเคยรู้สึกอย่างนั้นบ้างก็ดีเหมือนกันนะเราที่มันทำอะไรมันไร้สาระไปเกินวันนี้พูดนั่งทำนี่อะไรก็ไม่รู้วนเวียนกันไปไร้สาระไปนี่ถ้ารู้อย่างนี้ก็ยังพอจะมีความรู้หรือว่าฝึกฝนต่อไปได้บ้างนะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องของธรรมะหมวดหนึ่งให้ฟังสักหน่อยหนึ่งนะก็คือผมได้พูดเรื่องอริยสัจความจริงชนิดที่ประเสริฐความจริงชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนให้ฟังแล้วเป็นความจริงที่เป็นจริงอย่างนั้นนะถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วก็เป็นความรู้ที่สำคัญถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปศึกษาต่อนะให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เอาไปฝึกฝนให้อริยมรรคมันเกิดขึ้นความรู้เรื่องต่างๆนะถ้าเรารู้ในแง่มุมของอริยสัจก็จะเป็นประโยชน์ถ้ารู้ไม่ใช่แง่มุมแบบอริยสัจมันก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่ก็จะเกิดการวนเวียนได้ง่ายวันนี้ก็จะพูดเรื่องของกรรมให้เราฟังหน่อยเพราะว่าเราทั้งหลายคงจะชอบเรื่องกรรมกันวนเวียนกันไปนะแต่ว่าจะพูดในแง่มุมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ซึ่งบางทีเราอาจจะฟังมาไม่ครบมันก็เลยเกิดความวนเวียนขึ้นนะครับถ้าเราฟังครบตามแบบของอริยสัจแล้วก็จะได้ข้อปฏิบัติเหมือนกันหมด ก็คือการฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะให้เกิดศีลสมาธิปัญญาจนอริยมรรคมันสมบูรณ์จำเอาไว้นะถ้าเราฟังธรรมะไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามนะถ้าฟังถูกต้องจะได้ข้อปฏิบัติอันเดียวกันทั้งนั้นแหละก็คือเรื่องอริยมรรคมีองค์8ประการเรื่องของการฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะให้มีความภาคเพียรพยายามให้มีความไม่ประมาทถ้าเราฟังแล้วแหมฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาทไปตัวเองขาดสติก็ยังขาดสติเหมือนเดิมไม่ระวังก็ไม่ระวังเหมือนเดิมนิสัยเสียก็เสียเหมือนเดิมอันนี้แสดงว่าเราฟังมาไม่ถูกต้องพอเข้าใจไหมนะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไม่ประมาทแต่ทุกคำสอนไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรต้องเป็นไปเพื่อการฝึกฝนให้ตนเองมีสติมีสัมปชัญญะให้ไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในการเป็นอยู่เพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีที่พึ่งอันถาวรใดๆนะมีแต่อันตรายเต็มไปหมดเลยไหมเคยเรียนอันตรายไหมลองหาดูนะอันตรายปกติมันเทียบไปหมดนะนะมีตาขึ้นมาก็มีโรคตาติดมาด้วยใช่ไหมถ้าไม่มีตาก็คงจะดีเนาะไม่มีโรคแต่มีก็ดีเหมือนกันนะได้เห็นนี่เพราะว่าไปมีร่างกายมาก็มีโรคมาในร่างกายติดมาเทียบเลยแต่ที่จริงการไม่มีโรคนี่มันเป็นลาภอันประเสริฐกว่านั้นเยอะแต่เอาละเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ค่อยๆฝึกฝนไปนะครับวันนี้จะพูดเรื่องของกรรมให้ฟังซึ่งเราก็คงนิยมฟังอยู่แล้วแต่ว่าจะพูดเป็นหมวดหมวดไปนะจะพูดกรรมหมวดที่หนึ่งให้ฟังกรรมหมวดที่หนึ่งที่จะพูดในวันนี้เป็นเรื่องของการแสดงเรื่องของกรรม4ชื่อด้วยกันนะอันที่1คือกรรมเก่าอันที่2กรรมใหม่อันที่3กรรมนิโรธะแปลว่าความสิ้นกรรมความไม่มีกรรมความอิสระจากกรรมไปดับสนิทของกรรมไปอันที่4คือกรรมนิโรธะพาไม่มีปฏิปทาหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความหมดสิ้นกรรมไปนะนี่กรรมชุดนี้มีอยู่4ฟังดูแล้วก็คล้ายๆอริยสัจอย่างนี้นะมีกรรมเก่ากรรมใหม่มีกรรมนิโรธะความสิ้นกรรมความหมดกรรมไปแล้วก็กรรมนิโรธะคามิมีปฏิปทานะนี่ถ้าเราฟังมันก็จะเข้าใจในแบบอริยสัจนี่แหละแล้วก็จะได้ข้อปฏิบัติอันเดียวกันคืออริยมรรคมีองค์8นะก็ลองฟังดูนะครับกรรมเก่าคืออะไรล่ะกรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกายกับใจเราที่มีคุณสมบัติอย่างนี้มีคุณภาพอย่างนี้ที่เป็นตัวเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่านะเป็นผลมาจากกรรมในอดีตที่เคยทำมานานมากแล้วจึงได้ตาคุณภาพอย่างนี้หูคุณภาพอย่างนี้รวมถึงกระทั่งกรรมที่ไม่นานนักที่เราทำตั้งแต่เด็กๆเมื่อวานนี้วันนี้จนกระทั่งถึงเมื่อสู้นี้จนเป็นตัวเราที่นั่งอยู่ในตอนนี้ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้นั่นแหละมีความจำได้หมายรู้อย่างนี้มีลักษณะนิสัยใจคออย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่ารู้จักกรรมเก่าหรือยังรู้จักแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นของปรุงแต่งเอาไว้กระทบอารมณ์กระทบผัสสะของโลกแล้วทำให้เกิดความรู้สึกอันนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่านะครับบางคนเขาก็หากรรมเก่านะชอบหาแหมคนนี้มาด่าเราเราเคยทำกรรมเก่าอะไรไว้นะเนี่ยเขาชอบหาอย่างนี้ใช่ไหมนะไม่ต้องไปหาหรอกนะเพราะว่ากรรมเก่าก็คือตัวเราเองนั่นแหละนะทั้งหมดที่ประกอบเป็นรูปร่างลักษณะหรือว่าคุณสมบัติในตัวเราอันนี้ทั้งหมดเขาเรียกว่ากรรมเก่านะครับทั้งหมดที่ประมวลมาได้แล้วเป็นเราอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละนะทีนี้บางคนเขาชอบเวลาได้รับของไม่ดีมาเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์เขาก็ไปโยนกรรมเก่าเป็นเพราะว่ากรรมเก่าเราทำมาไม่ดีก็เลยเป็นอย่างนี้โยนไปไหนก็ไม่รู้แท้ที่จริงกรรมเก่าก็คือตัวเขานั่นเองพอเข้าใจไหมนะกรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจ นะก็คือกายกับใจเรานี้คุณภาพคุณสมบัติของมันทั้งหมดที่เป็นอย่างนี้ประมวลมาจนเป็นตัวเราอยู่ทุกวันนี้แหละเขาเรียกว่ากรรมเก่ากรรมเก่านี้มันเกิดจากสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งมวลรวมทั้งกรรมที่เคยทำในอดีตตั้งแต่นานมาแล้วในชาตินี้ด้วยแล้วก็ค่อยๆสะสมกันมาจนเป็นตัวเราอยู่นี้มีคุณสมบัติอย่างนี้ตัวกรรมเก่านั้นมันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกคือตานี้เอาไว้กระทบรูปเกิดการมองเห็นพอมองเห็นแล้วเกิดความชอบไม่ชอบมันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกหูนี่เอาไว้ฟังคุณภาพของหูนะเอาไว้ฟังได้หูชนิดนี้มาแล้วก็ได้ฟังเสียงเพราะบ้างไม่เพราะบ้างแล้วก็เกิดความพอใจไม่พอใจเป็นที่ตั้งของความรู้สึกทางทวารอื่นๆก็เหมือนกันทางด้านจิตใจก็เป็นที่ตั้งของความรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นตัวคุณสมบัติทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเราทั้งหมดนี่เขาเรียกกรรมเก่าเวลากระทบอารมณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราสะสมอะไรมาบ้างหรือว่าสะสมอุปนิสัยใจคอกรรมเก่าเราทำมาดีหรือเปล่าก็ดูตอนกระทบอารมณ์เราปัญญาเยอะไหมหรือว่าสะสมของดีหรือไม่ดีมามากกว่ากันก็ดูตอนกระทบอารมณ์นะตัวกระทบอารมณ์เนี่ยแล้วเกิดความรู้สึกนี่เป็นส่วนของกรรมเก่าครับต่อไปอันที่สองคือกรรมใหม่เมื่อกระทบอารมณ์แล้วในบางผัสสะมันเกิดเจตนาต่อมาด้วยคือเจตนาที่จะทำอะไรบางอย่างเจตนาจะทำทางด้านใจก็ดีทางด้านกายก็ดีทางด้านวาจาก็ดีการที่เรามีเจตนาจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเจตนาที่พิเศษกว่าธรรมดาขึ้นมาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ด้านกายวาจาใจอันนี้เป็นกรรมใหม่กรรมใหม่นี้เป็นตัวเจตนาที่มันเกิดขึ้นมาใหม่หลังจากการกระทบผัสสะแล้วมันเกิดความรู้สึกเมื่อเกิดความรู้สึกแล้วมันมีเจตนาจะทำอะไรบางอย่างขึ้นมาถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่มีกรรมใหม่เป็นแค่กรรมเก่าที่เรามีขึ้นมาแล้วก็บริหารให้มันพอเป็นไปได้เหมือนเราตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรพิเศษขึ้นมามันก็เป็นเพียงการบริหารขันทำกรรมเก่าไปธรรมดาธรรมดาทีนี้ถ้าเมื่อมีเจตนาบางอย่างขึ้นจึงจะเป็นกรรมใหม่เช่นเราเดินเข้าไปในห้องน้ำเจอมดที่เจอมดนี่มันกรรมเก่าอยู่นะคือได้ตามาใช่ไหมได้ตามามองเห็นก็มองเห็นมดนะครับพอมองเห็นมดแล้วก็เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจขัดหูขัดตาหรือเปล่าพอรู้สึกมดมันขัดตาเรานะมดมันเป็นส่วนเติมในห้องน้ำจริงๆมันควรจะเป็นส่วนเติมเต็มในห้องน้ำนะมดเนี่ยนะห้องน้ำอยู่ว่างๆมันก็ว่างเกินเหตุเอามดมาไว้บ้างก็ดีกันมันก็จะได้มีเพื่อนหน่อยนะถ้ากลัวผีอย่างน้อยก็มีมดเป็นเพื่อนใช่ไหมหรือว่าเรากลัวผีเราก็จะได้นึกว่าเฮ้ยมดมันยังตัวเล็กๆมันยังไม่กลัวผีเลยนี่หว่าเราตัวใหญ่กว่ามันทำไมกลัวผีนี่ก็สอนธรรมะเราได้เหมือนกันนะแต่เอาละไอเรานี่มันประเภทมันไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาพอเห็นมดแล้วเกิดขัดตาเห็นมองเห็นนี่เป็นกรรมเก่ามีตาคุณสมบัติอย่างนี้มามองเห็นพอมองเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกคือรู้สึกเหมือนว่ามันมาทำลายข้าวของหรือว่ามาขัดตาเรามาเป็นส่วนเกินพอมาเป็นส่วนเกินนะเรารู้สึกอย่างนั้นพอรู้สึกอย่างนั้นมีเจตนาจะทำอะไรกับมันเจตนาถ้าไม่ดีก็จะบี้มันบ้างหรือว่าจะทำอะไรมันบ้างนะเจตนาที่ไม่ดีแล้วคิดทางความคิดจะไปทำอะไรมันอันนี้ก็กลายเป็นมโนกรรมไม่ดีก็กลายเป็นมโนทุจริตไปถ้าไปด่ามดก็เป็นวจีทุจริตไปถ้าไปทำทางกายอาจจะเคลียร์มันรุนแรงจนมันหัวหมุนไปเลยอะไรพวกนี้มันก็เป็นกายกรรมที่เหยียดเยียนอาจทำให้เขาบาดเจ็บหรือว่าขาหักแขนหักไปก็ว่านะบางคนโหดหน่อยก็ตั้งเข้าไปก็เรียบร้อยอย่างนี้การมีเจตนาที่พิเศษขึ้นมาอันนี้จึงเรียกว่าเป็นกรรมนะถ้าเราไม่มีเจตนาพิเศษมันไม่ได้เป็นกรรมเราเดินไปเดินมานี่เหยียบมดตายกี่ตัวเราไม่รู้นะ แต่ว่าไม่มีเจตนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นกรรมอะไรมันก็ตายไปบ้างอะไรไปบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติน่ะเกิดแล้วก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเมื่อใดที่มีเจตนาเพิ่มขึ้นมาอันนั้นแหละเป็นกรรมใหม่รู้จักไหมอันนี้เป็นส่วนของกรรมเก่ากับกรรมใหม่กรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วก็คุณสมบัติของใจเราที่สะสมมาคุณสมบัติอย่างนี้ไว้กระทบอารมณ์แล้วทำให้เกิดความรู้สึกส่วนกรรมใหม่ก็คือการมีเจตนาและกระทำออกไปทางกายวาจาใจเรียกว่ากรรมใหม่นะครับเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ก็วนเวียนอยู่2อันนี้เพราะว่าเราไม่รู้ตามที่เป็นจริงก็แยกไม่ออกก็รวบรัดเป็นตัวเราแล้วมีคนอื่นมาทำเราอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปเลยนะแท้ที่จริงถ้าเราแยกออกแล้วเราสามารถที่จะไม่ทำกรรมใหม่ได้หรือว่าละเว้นจากกรรมที่ไม่ดีต่างๆได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็รวบรัดแล้วก็ยึดถือเป็นตัวตนเป็นตัวเราไปแล้วก็ทำกรรมที่ไม่ดีไปเช่นสมมติว่าามีคนว่าเราก็โกรธมันเราก็ไปว่าคืนอย่างนี้นะเราก็คิดว่าเอ๊ะไอ้คนว่าเรานี่มันทำให้เราโกรธอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมจริงๆคนว่าเราจำเป็นต้องโกรธมันไหมมันไม่มีกฎหมายบอกสักข้อเลยนะว่าคุณว่าคุณหมายคุณต้องโกรธทันทีนะมันไม่มีอะไรบอกเลยใช่ไหมแสดงว่าที่เขาว่าเรามาเนี่ยคุณสมบัติในใจเราคือกรรมเก่าเราที่สะสมมานี้มันไม่ค่อยดีพอมันไม่ค่อยดีมันไม่มีสติไม่มีปัญญามันจึงเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจขึ้นซึ่งมันเป็นส่วนของความรู้สึกถึงมันจะเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจขึ้นมาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะหรือว่าสำรวมระวังดีเราก็ไม่เห็นต้องไปมีเจตนาจะไปว่าเขาคืออะไรก็เป็นส่วนของกรรมเก่าที่เกิดขึ้นตามความเคยชินและมันก็ดับไปแต่ทีนี้เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจประเด็นนี้พอไม่เข้าใจประเด็นนี้ก็คิดว่าคนอื่นเป็นคนทำพอคนอื่นเป็นคนทำปั๊บเราก็ไปว่าเขามีเจตนาจะทำอะไรกับคนอื่นอันนี้ก็กลายเป็นอาศัยกรรมเก่ามาผูกเวรกันไปพอผูกเวรกันไปมันก็วนเวียนกันไปไม่สิ้นสุดต้องเจอกันทำดีต่อกันบ้างทำร้ายต่อกันบ้างเป็นศัตรูกันบ้างจับมือกันบ้างแล้วแต่ซึ่งเราทั้งหลายก็พากันเป็นอย่างนี้ก็คือวนเวียนกันไปเป็นเพื่อนกันบ้างเป็นศัตรูกันบ้างเกิดตายวนเวียนกันมาเจอกันเรื่อยๆเดี๋ยวเจอกันไปเดี๋ยวเจอกันมาวนเวียนอยู่นี่เพราะว่ามันมองไปที่ข้างนอกแล้วมันก็ไปผูกกันเอาไว้นะนี่แหละถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันผูกกันยังไงนี่นะมันผูกกันแบบนี้ผูกกันเพราะว่าเราเกิดความเข้าใจผิดและความยึดมั่นถือมั่นอยู่พวกกฎแห่งกรรมเนี่ยมันแท้จริงแล้วมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรที่กฎแห่งกรรมต่างๆมันทำงานได้เพราะว่าเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่เท่านั้นเองพอเลิกยึดมั่นถือมั่นมันก็ทำงานไม่ได้นะครับเลิกเห็นผิดมันก็หายไปจบหมดแล้วถ้าเลิกยึดมั่นถือมั่นเลยไปก็เลิกวนเวียนกันไปนะฉะนั้นกฎแห่งกรรมนี้มันทำงานได้วนเวียนไปได้เพราะว่าเราทั้งหลายนั้นมีความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนอีกแนวสอนให้อยู่เหนือกฎนี้ขึ้นไปแล้วก็เข้าใจความจริงละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นพวกกฎแห่งกรรมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่เหนือมันไปไม่ต้องมาวนเวียนต่อไปนะซึ่งเราทั้งหลายถ้าไม่รู้เราก็จะวนเวียนไปเรื่อยเพราะว่าใจมันไปหลงยึดถืออยู่ข้างนอกแต่มันก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกแล้วก็ไปมีเจตนาจะทำอะไรบางอย่างเจตนาทำเพื่อตัวเองบ้างเจตนาทำร้ายคนอื่นบ้างเบียดเบียนคนอื่นดั้งเอาโน่นดั้งเอานี่บ้างก็กลายเป็นกรรมใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สองอันแล้วนะกรรมเก่ารู้แล้วใช่ไหมกรรมเก่ากับกรรมใหม่ฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคนอื่นเขามาด่าเราเป็นทุกข์นี่แหมไอ้หมอนี่สงสัยเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราซะละมั่งอย่างเงี้ยนะจริงๆเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรก็คือกรรมเก่าก็คือตัวเราเองนี่แหละเจ้ากรรมนายเวรบางคนเขาอยากจะหนีเจ้ากรรมนายเวรนะ แม้ทำยังไงจะหนีมันพ้นหนีตัวอย่างนี้นะหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าคือตัวเราเองนั่นแหละเป็นเจ้ากรรมนายเวรถ้าอยากจะหนีมันให้พ้นก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาเห็นความจริงละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นไปมันก็หมดกันไปจบกันไปนะแต่ถ้ายังเห็นผิดอยู่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่มันก็หนีกันไม่ได้นะครับฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาที่ไหนนะก็หาที่ตัวเรานี่แหละกรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจไว้กระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกบางคนนี่สะสมความชอบอะไรมาเยอะนะเห็นนั่นเห็นนี่ก็พอใจอยู่เรื่อยเกิดอยากได้นั่นได้นี่อยู่เรื่อยพออยากได้นั่นได้นี่อันนี้เป็นส่วนของกรรมเก่าเป็นส่วนของความรู้สึกพออยากได้แล้วไม่เห็นต้องไปมีเจตนาจะเอาอะไรมาใช่ไหมไม่เห็นต้องทำกรรมใหม่ใช่ไหมแต่เราทนไหวไหมมันทนไม่ไหวมันไม่รู้พอไม่รู้มันก็เอาแล้วอยากได้พออยากได้ก็ไปเอามามีเจตนาจะทำเพื่อตัวเองมีการเบียดเบียนคนอื่นบ้างอะไรบ้างก็เป็นกรรมใหม่วนเวียนไปนะครับต่อไปอันที่สามนะกรรมนิโรธความหมดสิ้นกรรมความดับสนิทของกรรมหรือว่าความพ้นจากกรรมไปอิสระจากกรรมไปอันนี้ก็คือการไม่มีการทำกรรมใหม่นะการที่เราละกรรมออกไปทิ้งกรรมออกไปไม่ทำแต่เดิมนั้นเมื่อเกิดเจตนาอะไรบางอย่างหรือว่ามีความรู้สึกอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วเรามีการกระทำกรรมใหม่ต่อมาก็ไม่ทำกรรมใหม่นะก็คือการละกรรมไปนั่นเองเมื่อมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นมาเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจแล้วไม่มีเจตนาที่จะไปทำอะไรอันนี้เขาเรียกว่ากรรมนิโรธะคือว่ามันสิ้นเจตนาไปสิ้นเจตนาที่จะทำเพื่อตัวเองสิ้นเจตนาที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงนั่นเปลี่ยนแปลงนี่ทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งทางใจถามว่าคนนี้ยังทำอะไรทางกายทางวาจาทางใจไหมทำอยู่แต่ไม่ได้ทำด้วยเจตนาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่ากรรมนิโรธะคือความสิ้นกรรมอันนี้เราเคยรู้จักไหมอันนี้ไม่เคยรู้จักเลยเพราะว่าเรามีแต่ทำเพื่อตัวเองใช่ไหมนึกไม่ออกว่าถ้าไม่ทำเพื่อตัวเองนี่มันจะทำอีท่าไหนมันนึกไม่ออกแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติเห็นความจริงว่าอ้าวกายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นการกระทำก็เป็นการกระทำสักแต่ว่ากระทำที่เช่นเป็นการกระทำเพื่อการกระทำไม่ใช่กระทำเพื่อตัวเรานะไม่ใช่กระทำเพื่อให้เราดีขึ้นให้เขาชมเราให้เราหน้าใหญ่เพื่อป้องกันหน้าเราไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะอันนี้เรียกว่ากรรมนิโรธนะครับซึ่งเราก็คงจะไม่รู้เนาะอันนี้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนี้จะไม่รู้จากอันนี้เลยนะครับคงจะแหมมีใครทำเราแล้วก็เราทำกลับไปกลับมาวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้กรรมนิโรธะคือความสิ้นกรรมไปสิ้นกรรมตามแบบที่เราเคยทำนั่นแหละที่เคยทำเพื่อตัวเองอยากให้ตัวเองดีอยากให้ตัวเองมีความสุขแล้วทำสิ้นพวกนั้นไปนะครับทีนี้หนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงกรรมนิโรธาคืออะไรนะก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการชื่อว่ากรรมนิโรธาคามิยินปฏิปทาเนี่ยที่ให้ท่านทั้งหลายไปฝึกฝนเนี่ยให้ฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะเพื่อให้มันเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาพวกนี้ไม่ใช่การทำกรรมใหม่เพิ่มแต่เป็นการละกรรมละกรรมที่มันไม่ดีที่มันจะเกิดนะในการที่เราฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยการกระทบอารมณ์นี่แล้วเกิดความรู้สึกนี่เป็นส่วนของกรรมเก่านะพอเกิดความรู้สึกแล้วมีความคิดมีเจตนาอะไรจะทำต่างๆขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนของกรรมใหม่ให้เราเห็นมันถ้ามันไม่ดีให้ละไปนี่เป็นการละกรรมไม่ใช่การทำกรรมแต่เดิมเราพยายามจะทำเพื่อตัวเราใช่ไหมแต่ตอนนี้ให้ละการกระทำให้ละโดยเริ่มต้นจากละการกระทำที่ไม่ดีก่อนละทุจริตซะก่อนนี่ในทางพุทธศาสนาจึงเป็นการฝึกฝนในแบบละอย่างเดียว ข้าใจไหมแบบรักอย่างเดียวไม่ได้แบบเอาไม่ได้ไปทำเพิ่มแต่เป็นการแบบรักแต่เดิมมันมีกายทุจริตอยู่วจีทุจริตอยู่มโนทุจริตอยู่เราต้องมาฝึกโดยวิธีของอริยมรรคมีองค์8ประการนี้พอฝึกแล้วพอได้เข้าหนทางหรือว่าได้มีสติสัมปชัญญะรู้วิเท่าทันจิตใจตนเองแล้วพอมันมีความรู้สึกมีเจตนาอะไรเกิดขึ้นเราเห็นเราก็รักไปเนี่ยรักการกระทำไม่ใช่ไปกระทำเพื่อนี่พอเข้าใจไหมครับการรักการกระทำนี่มันจะไม่เหมือนกับการไปกระทำเพิ่มแต่เดิมเราชอบกระทำเพิ่มใช่ไหมไปทำบุญเพิ่มเพื่อตัวเราไปรักษาศีลไปทำทานไปทำสมาธิให้มันสงบเพื่อให้เราเป็นสุขอันนี้เป็นแบบกรรมเก่าได้มาแล้วเกิดความรู้สึกเราอยากให้เราดีให้เรามีความสุขให้เราสงบเราก็ไปทำสมาธิบ้างไปทำทานไปทำบุญอะไรต่างๆให้เราได้รับอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นส่วนของกรรมใหม่ได้ผลบุญใหม่ได้ไปเกิดถ้าเราทำกรรมดีนะก็ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์วนเวียนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ส่วนวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีของอริยมรรคมีองค์8ประการนั้นเป็นฝ่ายกรรมนิโรธคามินิปฏิปทาเอาละกรรมที่ไม่ดีเมื่อละกรรมที่ไม่ดีนั้นถ้ายังต้องทำอยู่ก็เหลือแต่ความดีที่ต้องทำมันเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆไม่ใช่พยายามจะทำดีนะแต่ว่ามันไม่มีชั่วจะให้ทำเข้าใจนะพยายามจะทำดีกับไม่ทำชั่วนี่มันต่างกันนะพยายามจะทำดีสมมติว่าเราพยายามจะพูดคำจริงพยายามจะพูดจริงตลอดกับคนหนึ่งเห็นเจตนาในใจตนเองแล้วไม่พูดโกหกต่างกันไหมสองคนนี้คนหนึ่งพยายามจะพูดจริงอีกคนหนึ่งไม่พูดโกหกไม่พูดโกหกก็แค่ไม่พูดเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องพูดจริงอะไรก็คือแค่ไม่พูดทีนี้ละการพูดโกหกไปแล้วถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่คำจริงแต่ว่าเขาไม่ได้พยายามที่จะพูดจริงนะแค่ไม่พูดโกหกละการพูดโกหกไปถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดจริงเท่านี้เองในบางคนเขาพยายามรักษาศีลพยายามจะพูดคำจริงอันนั้นเป็นการทำกรรมใหม่ส่วนการฝึกฝนที่จะให้มีศีลละการพูดโกหกออกไปอันนี้เป็นการละกรรมคือละทุจริตไปต่างกันนะต่างกันนะนี่เราต้องเข้าใจดีๆอันหนึ่งเป็นแบบทำกรรมอีกอันหนึ่งเป็นแบบเป็นไปเพื่อการละกรรมนะเป็นแบบทำกรรมแต่ละกรรมนี้มันไม่เหมือนกันการพยายามทำกรรมนี้ถ้าเป็นฝ่ายดีหน่อยก็คือเราพยายามทำกรรมดีพยายามทำความดีแต่ว่าการละกรรมนี้เขาไม่ทำชั่วต่างกันไหมสองคนนี้คนหนึ่งพยายามทำดีพยายามรักษาดีพยายามคิดดีๆพยายามมีเมตตาอีกคนหนึ่งไม่ทำชั่วต่างกันไหมสองคนต่างกันนะเป็นคนดีมันก็ดีนะตอนดีตอนไม่ดีแบบมันก็ดีแหละไม่มีใครว่าอะไรแต่อีกคนหนึ่งเขาไม่ทำชั่วการเป็นคนดีนี่มันก็ทุกอย่างคนดีเพราะว่ามันหนึ่งต้องรักษานั่นต้องรักษานี่ต้องดูแลนั่นดูแลนี่จัดการนั่นจัดการนี่ไปเรื่อยๆแต่ไม่ทำชั่วนี่มันไม่เหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ชั่วตลอดนานๆมันชั่วทีนึงเราก็แค่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไว้เมื่อกระทบอารมณ์ใดๆแล้วเกิดความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนของกรรมเก่าแล้วเจตนาไม่ดีคิดไม่ดีเห็นและก็ละกันนะอีกคนหนึ่งพยายามทำดีอีกคนหนึ่งละชั่วเห็นนะละชั่วแล้วจึงทำดีการทำดีนี้เป็นเพราะว่าไม่มีชั่วจะให้ทำเท่านั้นเองอีกคนหนึ่งพยายามทำกรรมดีแต่ชั่วยังไม่แน่เดี๋ยวรอดูก่อนนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่เวลาดีก็ดีน่าใจหายเหมือนกันใช่ไหมแต่เวลาชั่วเป็นไงชั่วน่าใจหายเหมือนกันอันนี้เพราะว่าเราพยายามจะทำกรรมดีเพราะว่าเรามีความเห็นผิดคิดว่ามีตัวเราแล้วก็พยายามให้เราเป็นคนดีแต่ว่าในการฝึกฝนเพื่อละนี้เขาฝึกฝนเพื่อเห็นว่าไม่มีตัวเราจริงต่างกันนะต่างกันเยอะนะอันหนึ่งทำเพื่อตัวเราอีกอันหนึ่งฝึกให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเรานะครับนี่นะ อันหนึ่งเป็นการทำกรรมใหม่ให้เราเป็นคนดีให้เรามีความสุขอีกอันหนึ่งละชั่วไปให้เป็นคนไม่ทุกข์ละทุกข์ไปอีกคนหนึ่งหาสุขหาสุขอีกคนหนึ่งละทุกข์ต่างกันไหมต่างกันฉะนั้นเราทั้งหลายในการปฏิบัติตามอริยมรรคที่มันถูกต้องนี้ไม่จำเป็นต้องหาสุขให้ละทุกข์ไปละเหตุแห่งทุกข์ไปพอละเหตุแห่งทุกข์ไปมันก็ไม่ทุกข์แต่ว่าไม่ต้องหาสุขอะไรส่วนถ้าเราไม่เข้าใจนะแม้มันทุกข์มันเครียดแต่เป็นหาสุขหาโน่นหานี่ไอ้พวกเป็นหาสุขอีกที่ถูกต้องนี้เขาละทุกข์ไปนี่ต่างกันนะต่างกันนะครับวิธีหาสุขกับวิธีละทุกข์นี่มันต่างกันโดยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีไปหาสุขนะแต่จริงๆต้องใช้วิธีไม่ทุกข์ละทุกข์ไปมันจึงถูกต้องเอายกคำพูดขึ้นมาง่ายๆก็ได้เราสุขเพราะสามีกับเราไม่ทุกข์เพราะสามีนี่อันไหนมันดีกว่ากันเห็นไหมเราก็ตอบได้แต่ทำไมเราถึงไปหาสุขก็ไม่เห็นตอบยากอะไรถ้าเราสุขเพราะสามีมันก็ดีเหมือนกันเนาะสามีมันดีเราก็มีความสุขมันก็โอเคอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันอันตรายเกินไปใช่ไหมสุขเพราะสามีแม่มันอันตรายไปแต่ถ้าไม่ทุกข์เพราะสามีนี่ดีไหมโอ้ถ้ามันดีเราก็มีความสุขได้ถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าเราสุขเพราะลูกกับไม่ทุกข์เพราะลูกนี่มันต่างกันนะถ้าสุขเพราะลูกลูกมันดีมันก็ไม่ว่าอะไรก็สุขไปนะแต่ว่ามันอันตรายจนเกินไปลูกดีจึงมีความสุขพอไม่ดีแล้วเป็นทุกข์เอาแต่ถ้าไม่ทุกข์เพราะลูกนี่ดีกว่าไหมดีกว่านะครับก็คือลูกดีแล้วก็ดีก็มีความสุขกับมันได้ถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ทุกข์นี่ต่างกันนะอันหนึ่งหาสุขอีกอันหนึ่งละทุกข์ไปนี่ที่เรามาฝึกนี่เราฝึกวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้คือฝ่ายนิโรธฝ่ายดับให้มันสนิทให้มันละไปละไปละไปละทุจริตที่มันหยาบๆก่อนกิเลสที่มันหยาบๆละทุกข์ที่มันแรงๆก่อนพอละทุกข์ที่มันแรงสภาวะที่ทนไม่ไหวละออกไปมันก็เหลือทุกข์เบาๆทุกข์เบาๆก็คือสุขนั่นแหละนะทีนี้ถ้าพูดแบบภพภูมิก็ได้พูดแบบภพภูมิก็ได้แบบภพภูมิเนี่ยถ้าเป็นการทำกรรมใหม่นี่ก็จะทำนองว่าเราพยายามทำกรรมดีเพื่อจะไปสวรรค์ทำบุญเยอะๆเพื่อไปสวรรค์อย่างนี้ใช่ไหมนะอันนี้แบบทำกรรมใหม่เราถูกสอนมาแบบนั้นนะถูกสอนมาแบบนั้นคุณทำบุญเยอะๆนะจะได้ไปสวรรค์มีเมตตานะจะได้ไปสุคติโลกสวรรค์ขยันทำบุญนะให้ทานนะอะไรก็ว่าไปจะได้ไปสุคติโลกสวรรค์อันนี้เป็นแบบกรรมใหม่ขอเข้าใจนะส่วนวิธีแบบกรรมนิโรธไม่ใช่วิธีนี้เป็นวิธีปิดอบายวิธีละอบายนะพอละอบายได้แล้วไม่ไปอบายเราจะไปไหนก็ไปสุคติโลกสวรรค์ก็เหมือนกับการไม่ทำชั่วละชั่วมันก็เหลือแต่ดีที่ให้ทำแต่ว่าไม่ได้พยายามจะทำดีและไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีด้วยก็เห็นแต่ตัวเองชั่วเยอะพอเห็นชั่วเยอะก็ไม่ทำชั่วก็เหลือแต่ดีที่ให้ทำอย่างนี้ทีนี้ในการที่เราอธิบายแบบยาวๆไปนะชาติต่อไปนะถ้าแบบกรรมใหม่ก็พยายามจะไปสุคติโลกสวรรค์นะพยายามจะไปดีแต่ว่าวิธีการละนี้เขาละสิ่งที่ไม่ดีเมื่อละสิ่งนี้ไม่ดีก็ละอบายพอละอบายถ้ายังต้องเกิดอีกก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้ไม่ใช่เพราะว่าต้องการจะไปแต่เพราะว่ามันไม่มีอบายจะให้ไปขอเข้าใจไหมเพราะว่ามันไม่ได้ทำชั่วพอไม่ได้ทำชั่วมันก็ไม่มีอบายจะให้ไปมันปิดอบายไปถ้ามันต้องเกิดอีกมันก็ต้องเกิดในสุคติโลกสวรรค์มันไม่เหมือนกับพวกพยายามไปสวรรค์พวกพยายามไปสวรรค์ถ้าดีไม่แตกซะก่อนนะก็ไปโลกสวรรค์นะแต่สวรรค์มันเที่ยงไหมสวรรค์มันไม่เที่ยงส่วนมากก็ตายปั๊บก็ไปอบายแค่เห็นไหมมันต่างกันนะฉะนั้นพวกทำกรรมใหม่เนี่ยมันจะวนเวียนไปเรื่อยเดี๋ยวไปดีเดี๋ยวไปไม่ดีวนเวียนกันไปเดี๋ยวไปสวรรค์เดี๋ยวมามนุษย์เดี๋ยวไปอบายวนเวียนแต่วิธีของอริยมรรคนี้ไม่มีการวนเวียนเพราะว่าเขาใช้วิธีละ เมื่อใช้วิธีละก็ละทั่วไปไม่ทำบาปพอไม่ทำบาปก็เหลือแต่ดีเหลือแต่บุญกุศลที่ให้ทำแต่ว่าไม่ใช่ทำเพราะอยากได้ดีนะเพราะไม่มีชั่วจะให้ทำเท่านั้นเองนะก็เขาฝึกฝนเพื่อละอบายไปห่างจากอบายเพราะว่ามีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันเจตนาในใจตนเองเจตนาไม่ดีนี่นะไปทำทุจริตมันทำให้ไปอบายใช่ไหมพอเขาไม่ทำมันก็ห่างจากอบายถ้ามีปัญญาระดับหนึ่งเป็นพระโสดาบันก็ปิดอบายไปพอปิดอบายแล้วยังต้องเกิดอีกมันไม่มีอบายจะให้เกิดไม่มีจะให้ไปก็ต้องไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดในเทวดาบ้างอย่างนี้ก็ผู้นิ่งหายก็ไฟบังคับเท่านั้นเองนะไม่ได้ต้องการจะไปเกิดนะแต่ว่ามันจำเป็นต้องไปเพราะว่าไม่มีอบายจะให้ไปเห็นไหมคนหนึ่งรักษาสวรรค์เอาไว้ได้จึงได้ไปสวรรค์อีกคนหนึ่งติดอบายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์สองคนที่ต่างกันต่างกันคนหนึ่งแน่นอนไม่ทำชั่วแน่นอนไม่ไปอบายแน่นอนอีกคนหนึ่งยังรักษาดีได้อยู่ผลบุญยังให้อยู่เลยได้ไปสวรรค์แต่มันไม่เที่ยงเนาะสักหน่อยตายไปแล้วก็ตัวใครตัวมันกันเลยไปไหนก็ไม่รู้แหละนะฉะนั้นมันต่างกันนะคนหนึ่งพยายามทำดีอีกคนหนึ่งละชั่วละชั่วละของที่ไม่ดีไปคนหนึ่งพยายามเป็นคนดีอีกคนหนึ่งไม่ทำชั่วต่างกันไหมสองคนนี้ต่างกันคนพยายามทำความดีนะพยายามเป็นคนดีเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วก็ยากมากแต่ถ้าไม่ทำชั่วง่ายมากนะแต่ว่าตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ชั่วอยู่แล้วนานๆจะชั่วทีนึงนะโอ้สบายเลยก็ฝึกเอาไว้ไว้แล้วก็อารมณ์เดี๋ยวชั่วมันจะเกิดก็ละมันตอนนั้นแหละนะไม่ทำชั่วนะครับฉะนั้นโดยแท้จริงแล้วการเป็นคนดีนี่มันก็อันตรายเหมือนกันแล้วก็เป็นทุกแบบคนดีท่านไหนที่ไปคบคนดีต้องระวังหน่อยนะนะผมเตือนเอาไว้คนไหนเห็นคนนั้นเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปคบคนดีต้องระวังหน่อยนะต้องคบคนไม่ชั่วคนที่รู้ความจริงแล้วก็ละสิ่งต่างๆไปนะคนที่เป็นบัณฑิตพระอริยเจ้านี่จะบอกว่าคนดีก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพูดแบบเปรียบเทียบทั้งเองแต่แท้ที่จริงท่านเป็นคนละเป็นคนห่างไกลจากกิเลสต่างกันนะคนไม่ชั่วกับคนดีนี่ต่างกันคนดีนั้นไม่แน่เหมือนกันนะพอดีแตกแล้วก็ระเบิดลงเหมือนกันนะแต่คนไม่ชั่วยังไงท่านก็ต้องไม่ชั่วอยู่แล้วใช่ไหมนะแล้วท่านก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากเราด้วยเพราะว่าท่านแค่ไม่ชั่วเท่านั้นเองแต่คนดีนี่เขามุ่งหวังเยอะแหมเธอต้องดีอย่างนู้นนะอย่างนี้นะโอ้ยมุ่งหวังมากถ้าคนไม่ชั่วนี่เขาไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากเพียงแต่เราอย่าทำอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อตัวเองอย่าทำอะไรที่มันเป็นทุกข์เท่านั้นเองท่านคงไม่ชอบทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นคนที่เป็นอริยะท่านก็บอกแค่ว่าอ้าวเธอไม่ชอบทุกข์ก็อย่าทำเหตุของทุกข์สิก็ทำยังไงเราก็เป็นละเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับนี่นะโดยการกระทำแล้วมันก็ต่างกันคนหนึ่งพยายามทำดีอีกคนหนึ่งละชั่วนะโดยความรู้สึกความต้องการแล้วก็ต่างกันคนหนึ่งอยากได้สุขอีกคนหนึ่งละทุกข์ก็ความรู้สึกก็ต่างกันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงภพชาติอะไรต่างๆก็ต่างกันคนหนึ่งพยายามรักษาสุคติโลกสวรรค์พยายามจะไปสุคติโลกสวรรค์อีกคนหนึ่งฝึกฝนเพื่อปิดอบายเข้าใจไหมพอปิดอบายได้นะห่างไกลจากอบายโอกาสจะไปอบายน้อยลงมันก็ไปสุคติโลกสวรรค์ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นที่เรามาฝึกสติสัมปชัญญะนี่เป็นวิธีการฝึกฝนให้ห่างจากอบายเรามีสติก็มีตัวสำรวมระวังเวลาจะทำไม่ดีมันก็เห็นใช่ไหมเห็นก็ไม่ทำอันนี้ก็ห่างไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วหลงทำตามกิเลสอยู่ด้วยอันนี้ก็ใกล้อบายเต็มทนแล้วหลงทำตามมันอยู่ด้วยหลงทำตามมันอยู่ด้วยอันนี้ก็ใกล้แต่ว่าเราฝึกพอมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเจตนาไม่ดีเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วก็ไม่ทำยิ่งใครรู้บ่อยห่างจากความผิดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งจะห่างจากอบายขึ้นไปเท่านั้นถ้ายิ่งมีปัญญาถึงระดับ เห็นว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นกายนี้ใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราจริงนะการที่จะไปทำทุจริตเพื่อตัวเรามันก็หมดไปพอหมดไปก็หมดเจตนาที่ไม่ดีก็ปิดอบายไปนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมครับอันนี้เป็นฝ่ายกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งให้ท่านทั้งหลายได้ไปฝึกฝนประพฤติปฏิบัติส่วนการทำกรรมใหม่นี้เราคงจะโดนสอนมาเยอะแล้วนะนี่ต้องเข้าใจดีๆนะกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมนิโรธกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของกรรมแล้วก็กรรมใหม่เพื่อให้เราเห็นทุกโทษภัยของการวนเวียนไม่ใช่สอนเรื่องเทวดาแล้วให้เราอยากไปเป็นเทวดานะสอนให้เห็นทุกโทษภัยของการวนเวียนให้เห็นความจริงของโลกว่าเราทั้งหลายเกิดตายเกิดตายกันมานานแล้วไม่รู้จะวนเวียนกันไปทำไมดีมันน่าเบื่อหน่ายฉะนั้นให้มาฝึกฝนเพื่อที่จะละมันไปดีกว่านะเพราะว่าถึงแม้เราทำกรรมดีแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงตั้งหลายก็กลับลงมาอีกนะอย่างนี้ท่านคงจะถูกสอนมาเยอะแล้วทำบุญเยอะๆนะจะได้ไปสวรรค์อย่าทำบาปนะเดี๋ยวจะไปอบายอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่แน่นะการทำบุญเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ปิดอบายมันก็ไปอบายได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นการที่จะปิดอบายได้หรือว่าจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้อย่างแน่นอนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความเห็นที่มันถูกต้องมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องทำบุญเยอะๆเราทั้งหลายนี่ผ่านการทำบุญและบาปมาเยอะแล้วใช่ไหมดังนั้นก็มีโอกาสที่จะไปได้นั่นแหละนะแต่ว่าการที่จะปิดอบายมันได้จริงๆก็คือมีความเห็นที่ถูกต้องนะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นพระโสดาบันนั่นแหละท่านเรียกว่าปิดอบายได้แล้วถ้าใครยังไม่เป็นก็ฝึกฝนให้มันห่างไปเรื่อยอยากรู้ว่าห่างแค่ไหนก็ดูตอนที่เจตนาต่างๆความคิดไม่ดีต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วละได้หรือเปล่าถ้าละได้แล้วมันห่างจากความผิดพลาดขึ้นไปเรื่อยๆกระทบอารมณ์แล้วไม่เกิดเจตนาไม่ดีละมันได้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยนะส่วนว่าจะแน่นอนนี่ต้องเป็นพระโสดาบันถ้าห่างก็ว่าไปแล้วก็เกือบแน่นอนแล้วเพียงแต่ว่ามันก็มีโอกาสผิดพลาดได้นะเพราะว่าความเป็นปุถุชนนั้นมันมีอันตรายเยอะมันไม่แน่ไม่นอนนะมันยังแต่ว่าเป็นที่พึ่งของตนเองได้นะก็ยังว่าไม่ได้เต็มที่ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมนะพูดให้ฟังนะครับเวลาฟังแล้วท่านก็จะเห็นว่าฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องของกรรมอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกรรมนิโรธะคือความสิ้นกรรมหมดกรรมไปมันก็เหมือนกับเรื่องทุกข์เห็นไหมมีทุกข์กับทุกขนิโรธะมีเรื่องทุกข์วนเวียนกับเรื่องความพ้นไปแห่งทุกข์มีเรื่องกรรมกรรมเก่ากรรมใหม่ทำกรรมและวนเวียนเกิดชาติโน้นชาตินี้กับความสิ้นกรรมและก็มีหนทางทำให้ลดชาติการเกิดวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดยลดภูมิอบายก่อนนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่ไม่ค่อยได้ไปข้างบนเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่ก็อยู่ล่างๆเยอะนะที่เรารู้กันมานะส่วนใหญ่ก็ไปอบายกันเยอะนะแต่ถ้าได้รู้ทางแบบอริยมรรคแล้วมันก็จะค่อยๆห่างจากอบายไปเรื่อยๆแล้วก็จิตอบายได้ในที่สุดนะครับอันนี้กรรมหมวดที่หนึ่งพูดให้ฟังนะคงพอได้ความเข้าใจบ้างนะต่อไปจะพูดอีกสักหมวดหนึ่งให้ฟังนะในหมวดนี้ที่จะพูดให้ฟังก็มีกรรมอยู่4ชนิดเหมือนกันอันที่1คือกรรมดำวิบากดำจะได้ยินนะกรรมดำวิบากดำอันที่2กรรมขาววิบากขาวอันที่3กรรมดำและขาวปนกันวิบากดำกับขาวปนกันอันที่4กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่มีอันที่4ด้วยนะปกติเราจะรู้แต่เรื่องกรรมดำกรรมขาวบาปบุญดีชั่วนี่แหละนะรู้จักแต่อันนี้กรรมดำวิบากดำคืออะไรกรรมดำก็กรรมไม่ดีทุจริตต่างๆถ้าทำไม่ดีเยอะๆมีแต่กรรมดำทั้งตัวเลยทำไม่ดีมากๆ ไปไหนล่ะก็ไปนรกพอไปนรกก็แหมวิบากมันดำเนาะโดนเสียบโดนแทงใครอยากรู้ว่าไปนรกมันลำบากแค่ไหนก็ขวาผนังโบสถ์ก็แล้วกันนะมันมีแต่ทุกข์โอ้กรรมก็ดำนะวิบากก็ดำนี่ทำทุจริตมากก็ไปนรกรุนแรงมากต่อไปกรรมขาววิบากขาวจิตใจดีงามตลอดเป็นกุศลตลอดใครคนไหนที่ทำแบบนี้ได้ก็พวกทำสมาธิพวกทำสมาธินี่เขาไม่มีกิเลสนะใจเขาสบายปลอดโปร่งเป็นกุศลตลอดเป็นของดีงามขาวสะอาดตลอดมีกรรมขาวขาวตลอดนะเมื่อขาวตลอดอย่างนี้วิบากก็ขาวด้วยถ้าเขาตายไปก็ไปเกิดพรหมโลกไม่มีทุกข์เลยเขาเนี่ยสบายเลยอันนี้กรรมขาววิบากขาวต่อไปก็กรรมดำและขาวปนกันวิบากจึงดำและขาวปนกันนี่ก็พวกเราทั้งหลายนี่แหละแล้วก็พวกสัตว์อบายที่มันไม่รุนแรงนะดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเราทั้งหลายก็ทำดีบ้างไม่ดีบ้างวิบากที่ได้รับมาจึงสุขบ้างทุกข์บ้างเห็นดีบ้างเห็นไม่ดีบ้างได้ยินดีบ้างไม่ดีบ้างตามกรรมที่ทำมาเพราะว่าเราทำดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมดีมากดีน้อยชั่วมากชั่วน้อยแล้วแต่คนฉะนั้นแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามกรรมของตนเองสุขมากบ้างสุขน้อยบ้างทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างเพราะว่าเราทำปนกันไปทีนี้จนกระทั่งถึงเทวดาเทวดาก็สุขมากหน่อยแต่ก็ยังมีทุกข์อยู่ฉะนั้นกรรมขาวเขาก็เยอะหน่อยแต่เขาก็ยังมีกรรมดำอยู่อย่างนี้นี้ถ้าว่าไปแล้วพูดถึงกรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวกรรมดำและขาวปนกันวิบากดำกับขาวปนกันมันก็หมดแล้วของพวกวนเวียนนี่เห็นไหมหมดแล้วนะทั้งนรกทั้งอบายทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งพรหมนี่ครบถ้วนแล้วที่เป็นพวกวนเวียนนะครับแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านตรัสรู้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นนอกจากเรื่องวนเวียนไปตามกฎแห่งกรรมแล้วยังมีเหนือกว่านั้นด้วยก็คือมีเรื่องของกรรมไม่ดำไม่ขาววิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมผู้มีด้วยกรรมไม่ดำไม่ขาวบางคนก็งงงกรรมไม่ดำไม่ขาวเลยนะไม่ดีไม่ชั่วมันเหนือดีเหนือชั่วไปนะโดยตอนแรกก็เริ่มจากเหนือชั่วไปก่อนไม่ทำชั่ววิบากก็ไม่ดำไม่ขาวไม่ได้เป็นไปเพื่อรับผลอะไรไม่ได้เป็นไปเพื่อเกิดเยอะๆแต่เป็นไปเพื่อทำลายการเกิดทำลายภพชาตินะแล้วก็เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมโดยให้สิ้นกรรมเร็วๆก่อนสิ้นกรรมประเภททุจริตกรรมต่อมาก็แม้แต่ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลก็สิ้นไปเรื่อยจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นความจริงใจตามลำดับอย่างนี้นะครับซึ่งกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้ก็คือการละกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายละทั้งกรรมดำและก็ละทั้งกรรมที่ดีด้วยคือละทั้งกรรมขาวด้วยนั่นแหละเห็นไหมมีทั้งละกรรมดำด้วยแล้วก็ละกรรมขาวด้วยก็คือหนทางตามอริยมรรคีองค์8ประการนี้เองนี่พอเข้าใจไหมครับเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่าไม่มีเราจริงๆนะพอไม่มีเราเราจะทำเพื่อตัวเราไหมก็ไม่ทำเพื่อตัวเราแล้วอย่างนี้อันนี้เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเห็นนะอันหนึ่งเป็นฝ่ายกรรมวนเวียนอีกอันหนึ่งเป็นฝ่ายสิ้นกรรมหมดกรรมไปเหมือนกับเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์นะคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟังเรื่องอะไรแล้วก็ฟังให้ได้แบบอริยสัจถ้าฟังไม่ได้แบบอริยสัจแล้วแหมพอไปฟังเรื่องบุญท่านก็จะหลงรักบุญอีกพอฟังเรื่องบาปก็จะเกลียดบาปอีกเป็นอย่างนั้นไหมโอ้เป็นอย่างนั้นไม่เกินนะรักบุญเมาบุญกันไปอยากได้บุญนะพอฟังเรื่องบาปก็เกลียดบาปไปอีกก็เลยวนเวียนกันไปนะไปทำกรรมใหม่แล้วก็วนเวียนแล้วก็ไม่เข้าใจหนทางที่พระพุทธเจ้าบอกแต่ที่จริงหนทางที่พระพุทธเจ้าบอกนั้นเป็นหนทางในแบบอริยมรรคคือการละเคยฟังไหมที่ในการปฏิบัติทางพุทธศาสนามีแต่เรื่องละอย่างเดียวเขาก็บอกกันไปแต่ว่าเราก็ไม่เคยเข้าใจสักทีเพราะว่ามีแต่จะเอาอย่างเดียวมันฟังไม่เข้าใจนะพอฟังไม่เข้าใจมันก็พอพูดเรื่องร่างมันก็แหมไม่ค่อยอยากจะทำแล้วนะ ต้องเอาผลบุญมาล่อนะคุณให้ทานอย่างนี้นะให้ทานกับพระอริยเจ้านี่แม้มีอานิสงส์มหาศาลนับไม่ถ้วนเลยนะเราก็หาพระอริยเจ้าใหญ่เลยใช่ไหมจะได้ให้ทานเนี่ยมีอานิสงส์ถึงไปให้โอ้เจริญเมตตาจิตแม้ชั่วเวลาสูดดมของหอมนี่มันก็อานิสงส์เยอะนะนับไม่ถ้วนเลยเราก็สัพเพสัตตามาเจริญเมตตาเหมือนกันเนาะเผื่อจะได้อานิสงส์กับเขาบ้างนี่เราก็วนเวียนกันไปอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ตรัสแค่นี้หรอกไม่ได้ตรัสแค่ว่าให้ทานแล้วได้ผลเท่านี้รักษาศีลแล้วได้ผลเท่านี้เจริญสมาธิแล้วได้ผลเท่านี้ไม่ได้ตรัสแค่นี้ตรัสเหล่านี้เรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องวนเวียนเป็นเรื่องพื้นฐานต่อมาพระองค์ตรัสอีกว่าบุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้ชั่วเวลาละนิ้วมือเนี่ยมีผลอานิสงส์มากกว่าที่พูดมานั่นเองอย่างเทียบกันไม่ได้ทีเดียวเนี่ยได้ฟังถึงอันนี้ไหมลืมฟังเพราะว่าอยากได้อานิสงส์ก่อนแล้วก็ลืมไปเลยฟังไม่จบนะแต่ที่จริงท่านตรัสมาถึงอันสุดท้ายเนี่ยเจริญอานิจจสัญญาแม้เพียงชั่วเวลาละนิ้วมือเดียวเนี่ยก็มีอานิสงส์มากกว่าที่พูดมาอีกนั่นเองนะทำไมล่ะก็ที่พูดมานั้นเป็นไปเพื่อพบชาติเพื่อเกิดวนเวียนได้อานิสงส์นั่นอานิสงส์นี่แต่อันนี้ไม่ต้องวนเวียนอย่างอนุนะเป็นไปเพื่อการสละเพื่อการปล่อยวางเป็นไปเพื่อการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เจริญอนิจจสัญญาเนี่ยที่ให้ท่านทั้งหลายมาฝึกฝนให้มองเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนนี่ถ้าใครแค่ได้ยินได้ฟังหรือว่ามาเจริญอนิจจสัญญาความจำได้หมายรู้ชนิดอันใหม่ที่เป็นการมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าอันนู้นที่พูดมาเพราะว่าอันนู้นมันยังเป็นทุกข์วนเวียนอยู่ใช่ไหมแต่อันนี้มันปล่อยได้ไม่มีตัวตนมาคอยรับทุกข์แล้วนะถ้ามีตัวเราเป็นคนรับสุขนะมีตัวเราได้อานิสงส์ได้อานิสงส์ของบุญแต่ว่าบาปเคยทำไหมเคยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวสักหน่อยอานิสงส์หรือว่าผลของบาปก็จะมาให้ผลมีตัวเองเป็นคนรับสุขอย่าลืมนะมีตัวเองเป็นคนรับทุกข์ด้วยนะลำบากไหมทีนี้สุขๆดิบๆอยู่ตรงนี้แหละนะวนเวียนกันไปแต่ถ้าเจริญอานิจจสัญญาเห็นความจริงนะเออมันไม่มีตัวเราเนี่ยไม่มีเรามารับสุขไม่มีเรามารับทุกข์สุขเกิดขึ้นก็รับรู้มันตามที่เป็นจริงทุกเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์นั่นแหละแต่ไม่มีเรามารับสบายกว่ากันเยอะไหมสบายกว่านะนี่จึงเป็นวิธีที่แตกต่างกันนะนะครับวิธีของอริยมรรคกับวิธีของการทำกรรมที่มันบุญเบี่ยงนี่ต้องฟังให้เข้าใจดีๆนะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าความรู้ที่ท่านสอนเกี่ยวกับแง่มุมของอริยสัจนี่นั่นสำคัญต้องฟังให้เข้าใจนะตัวทุกข์นี่มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีมีทั้งสุขทั้งทุกข์นี่มันเป็นตัวทุกข์เราไม่รู้ความจริงก็เกิดตัณหาอยากได้นั่นได้นี่วนเวียนหนทางที่จะทำให้พ้นจากมันไปได้ก็คือสิ้นตัณหาอยู่เหนือมันไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันแล้วก็มีหนทางบอกอะไรดังนั้นเวลาเราฟังเรื่องบุญนี่บุญมันก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงฟังเรื่องบุญถ้าฟังให้ถูกต้องก็ต้องฟังเรื่องเนื้อบุญไปไม่หลงยินดีกับบุญไม่หลงรักบุญนะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่รักบุญแล้วจะไปทำบาปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าเรารักบาปมันด้วยใช่ไหมอย่างนี้นะครับนี่ต้องเข้าใจดีๆนะทั้งเนื้อบุญทั้งเนื้อบาปเนื้อบาปด้วยเนื้อบุญด้วยขนาดบุญยังไม่เอาเลยบาปก็จะเอาไหมก็ย่อมไม่เอาอยู่แล้วขนาดบุญของดีแท้ๆนี่ยังไม่ห่วงใยกังวลเลยขนาดสุขนี่เขายังไม่ห่วงใยกังวลเลยทุกนี่เขาจะไปพูดถึงไหมก็ไม่มีทางพูดถึงได้เลยนะครับนี่มันเป็นวิธีการที่แตกต่างกันนะครับทีนี้ถ้าเราฟังโดยถูกต้องมันก็จะได้ความเข้าใจที่ถูกตามแบบอริยสัจถ้าเข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆก็จะเป็นไปเพื่อความเพียรให้มีความเพียรในการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะถ้าเราฟังเรื่องกรรมโดยถูกต้องเราก็จะรู้ว่าโอ้แต่เดิมนี่เราเข้าใจผิดและทำกรรมเพื่อตัวเองวนเวียนมานานแล้วน่าเบื่อหน่ายเราก็ข ขยันเพียรฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะนะถ้าฟังเรื่องของกรรมไปแล้วเกิดความเข้าใจผิดเราก็จะเฉยๆมันเดิมไม่ทำอะไรนะฉะนั้นท่านทั้งหลายฟังเรื่องกรรมสองหมวดที่ผมพูดให้ฟังไปแล้วถ้าฟังถูกต้องนะก็จะได้ความเข้าใจในแง่มุมของอริยสัจแล้วก็ได้ข้อประพฤติปฏิบัติในแง่ของอริยมรรคในแง่ของการทำความเพียรให้มีสติสัมปชัญญะเป็นคนไม่ประมาทอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะเหมือนกันเลยก็คือว่าตัดสินโอวาทเนี่ยท่านให้เราไม่ประมาทให้มีสติมีสัมปชัญญะอย่าไปหลงประมาทมัวเมาไปถ้าเราฟังเรื่องกรรมไม่ถูกต้องนะเราก็จะโยนไปที่อันอื่นยังขาดสติยังไงก็ยังเหมือนเดิมขี้เกียจยังไงก็ขี้เกียจเหมือนเดิมอันนั้นเรียกว่าฟังแล้วเข้าใจผิดนะต่อไปก็จะพูดเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกรรมให้ฟังสักหน่อยหนึ่งถ้าเราเข้าใจถูกแล้วตามที่ผมแสดงมาก็ดีแล้วถ้าใครยังมีความเข้าใจผิดอยู่ก็จะได้ละมันไปนะครับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของกรรมนี่เป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจความจริงพอไม่เข้าใจความจริงแล้วก็ไปโยนนั่นโยนนี่มีเรื่องอะไรมาก็โยนไปข้างนอกก่อนตัวเองก็ขาดสติสัมปชัญญะนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้มีอยู่3กลุ่มหลักๆอันนี้พวกนี้เข้าใจผิดเรื่องของกรรมนะพวกที่1เขามีความเห็นผิดคิดว่าสุขและทุกข์ทั้งหมดนั้นน่ะเป็นผลมาจากกรรมเก่าเราเคยคิดอย่างนั้นนะสุขและทุกข์แล้วก็ปรากฏการอะไรที่มันเกิดขึ้นนี้ก็โยนไปที่กรรมเก่าซะโยนไปที่กรรมเก่าเขาด่าเรามาแหมสงสัยกรรมเก่าเราทำมาไม่ดีได้ฝึกสติสัมปชัญญะนะไม่ได้ฝึกก็โยนไปแล้วนะโอ้มาอยู่กับสามีคนนี้เป็นทุกข์เหลือเกินมันตบตีเราคนไปเพราะว่าชดใช้กรรมนะทุกข์ก็ทุกข์ต่อไปแบกทุกข์ต่อไปชดใช้กรรมจะมีการฝึกฝนอะไรไหมไม่ได้ฝึกก็โทษกรรมเก่าไปแล้วอะไรก็กรรมเก่านะบางคนเขาก็พูดดีเหมือนกันเขาเป็นคนที่โกรธแหมนิสัยฉันก็อย่างนี้แหละได้ฝึกฝนอะไรไหมไม่ได้ฝึกฝนก็ยังที่โกรธเหมือนเดิมยังที่โลภเหมือนเดิมยังอะไรต่างๆเหมือนเดิมอันนี้เขาโทษกรรมเก่าไปเสียนะครับเมืองไทยเราโดยส่วนใหญ่ก็ชอบคิดอย่างนี้เช่นเดียวกันมีอะไรนิดอะไรหน่อยอะไรดีไม่ดีก็โยนไปที่กรรมเก่าสุขทุกข์ก็โยนไปที่กรรมเก่าเช่นมาเห็นคนเขารวยเราก็มองไปโอ้เขาทำบุญมาดีตัวเองก็จนต่อไปขี้เกียจนอนตื่นสายต่อไปไม่ได้ขยันเพื่อให้รวยอย่างเขาหรอกเห็นเขามีชื่อเสียงแหมเขาทำบุญมาดีตัวเองก็ขี้เกียจนอนดูทีวีเฉิบสบายต่อไปเถอะไม่ได้ฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะให้มีความสามารถเพิ่มเติมอะไรนะแต่แท้ที่จริงนี้ที่เขารวยเนี่ยกรรมเก่าก็อาจจะมีผลส่วนหนึ่งหรือบางคนน่ะแค่มาแล้วพื้นฐานไม่มีอะไรเลยแต่เขาอาศัยความขยันหมั่นเพียรทำในปัจจุบันความฉลาดในการหาทรัพย์สินเงินทองรู้จักเก็บหอมรอมริบก็ร่ำรวยขึ้นมาได้นะมันไม่ใช่เรื่องของกรรมเก่าเท่านั้นกรรมเก่าก็อาจจะมีส่วนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่โดยทั่วไปแล้วเกี่ยวกับความพยายามในปัจจุบันบางคนเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาแหมกรรมเก่าใช่ไหมกรรมเก่าแล้วมั้งเพราะว่าอย่างนี้นะก็สบายใจดีเหมือนกันนะแต่ลืมดูว่าตัวเองกินอาหารยังไงบ้างวันๆแท้ที่จริงโดยส่วนใหญ่นี่เราไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดใช่ไหมเนี่ยมันมาจากอาหารนี่เรากินอาหารไม่ระวังไปกินของทอดของที่มันมีควันมีอะไรต่างๆรู้อยู่ว่ามันเป็นพิษก็ไม่ระวังตัวเองพื้นฐานร่างกายมาไม่ได้เป็นโรคอะไรโรคอันนี้มันเกิดจากอาหารบ้างเกิดจากอากาศบ้างเกิดจากไม่สมดุลของธาตุบ้างเยอะแยะแต่บางคนเขาก็โทษกรรมเก่าไปแล้วสบายดีส่วนตัวเองก็กินอาหารผัดทอดหรือว่าย่างๆเหมือนเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนี่เห็นไหมสุขทุกข์นี่มาจากกรรมเก่ามันก็เกิดความเข้าใจผิดวนเวียนได้โดยง่ายนะครับซึ่งเราส่วนใหญ่ก็คงจะชอบทำกันอย่างนั้นชอบโยนไปอยู่เรื่อยเช่นบางคนเขาก็แม้เจออาจารย์สุภีนี่สงสัยว่าดิฉันเนี่ยทำบุญเก่ามาดีถูกโอ้ยทำไมไปคิดอย่างนั้นแบบนี้คนอื่นเขาก็ไม่มีความสำคัญไปหมดสิ นะที่มาเจอผมได้นี่มันไม่ใช่เพราะบุญเก่าใช่ไหมไม่ใช่เพราะบุญเก่าเท่านั้นเป็นเพราะว่าอาสมมาตาเขายังไม่เลิกกิจการไปถ้าเขาเลิกกิจการไปผมไม่ได้มาหรอกเป็นเพราะว่าคนโน้นเขาจัดคนนี้เขาจัดอันโน้นอันนี้มีนั่นมีนี่เป็นเพราะว่ามีคนขับรถพามาถ้าคนขับรถเขาพาลงคลองไปแล้วจะได้มาไหมเนี่ยมันไม่ได้มาหรอกนี่เหตุปัจจัยมันมีเป็นหมื่นๆอย่างทำไมไปมองแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเรานี่มันชอบอย่างไรมองข้ามอะไรต่างๆที่อยู่ตรงหน้าหรือว่ามองข้ามอะไรที่เราควรจะจัดการได้ไปกลายเป็นคนยังขาดสติสัมปชัญญะเหมือนเดิมแทนที่จะเป็นคนมีสติสัมปชัญญะรู้จักขอบคุณคนอื่นรู้จักระวังอะไรที่มันพอจะทำได้ก็ไม่ทำเพราะว่าประโยชน์จำสับสิ่งนะเช่นว่าท่านเดินไปเดินมาอ้าวเดินไปเดินมาตกท่อเจ็บขาโอ้สงสัยเราเคยหักขาใส่มาใช่ไหมโอ้อย่างนี้มันก็โง่มาเดิมขาดสติสัมปชัญญะมาเดิมประโยชน์เนี่ยสงสัยหักขาใส่มาจะไปสงสัยทำไมอย่างนั้นมันจะได้อะไรขึ้นมาเราก็มามองดูสิว่าอ้ามันเหตุปัจจัยทั้งเยอะโอเคละหักขาไก่มันอาจจะเป็นเหตุหนึ่งแต่ก็ต้องดูหน่อยว่าตัวเองเดินเนี่ยรู้จักระวังบ้างหรือเปล่ามีสติสัมปชัญญะซ้ายขวาซ้ายบ้างหรือเปล่าหรือว่ามัวแต่มองหมาอยู่หรือว่าอะไรต่างๆนี่หลุมนี่ทำไมไม่มีคนมาปักป้ายเตือนเอาไว้ถ้าไม่มีคนมาปักเดี๋ยวคนจะตกแล้วก็ทำป้ายมาปักก็ได้หรือว่าอ้าวเดี๋ยวเดินไม่ระวังต่อไปต้องระวังให้มีสติมากขึ้นอย่างนี้มันจึงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อความภาคเพียรที่มันถูกต้องขอเข้าใจไหมถ้าเข้าใจเรื่องกรรมโดยถูกต้องนะมันจะเป็นไปเพื่อการภาคเพียรความภาคเพียรก็คือว่าเห็นว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วก็ฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังเวลาความโกรธเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นให้คนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์กรรมเก่าทำให้เราเป็นทุกข์เจ้ากรรมนายเวรทำให้เราเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะฝึกตัวเองไหมมันก็ไม่ฝึกไม่ฝึกเพราะว่าไปโทษเจ้ากรรมนายเวรโทษกรรมเก่าไปแล้วก็หาแต่หัวหมูไปเส้นไหว้อยู่นั่นแหละอย่างนี้มันก็แย่เต็มทนนะแท้ที่จริงนะเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าคนด่าก็ดีเหตุการณ์ภายนอกก็ดีถ้าคนเขาฝึกดีแล้วมีสติสัมปชัญญะดีปัญญาดีนี่เขาจะทุกข์ไหมเขาก็มีทุกข์อะไรแต่เรานี่ทุกขึ้นมาก็ไปโยนซะแล้วอย่างนี้ตายพอดีนะอันนี้ก็เรียกว่าพวกเข้าใจผิดในเรื่องของกรรมคือเห็นผิดคิดว่าสุขและทุกข์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนี้มันเกิดขึ้นเพราะกรรมเก่าทั้งนั้นเคยเชื่ออย่างนี้ไหมถ้าเชื่ออย่างนี้อยู่ก็ทิ้งไปซะมันเป็นความเห็นผิดนะแล้วก็ที่ชอบพูดกันว่าแหมคนนั้นเขาได้ดีเพราะบุญเก่าเขาดีอันนี้ก็เลิกพูดกันซะเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยเยอะมากนะแล้วก็นะที่มาเจออาจารย์นี่แสดงว่าดิฉันทำบุญมาดีอันนี้ก็เลิกพูดไปพูดให้เกียรติคนอื่นก็หน่อยนะคุณแม่อุตส่าห์จัดคอร์สให้อาจารย์มาดิฉันเลยได้มาเจออย่างนี้ก็ยังพอฟังได้นะนะพูดรู้จักขอบคุณคนอื่นรู้จักมีสติสัมปชัญญะนะใช่ไหมเพราะว่าเหตุปัจจัยมันเยอะนะนะครับนี่นะความเข้าใจผิดเรื่องกรรมอันที่หนึ่งต่อไปความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกรรมอันที่สองก็คือพวกที่มีความเห็นผิดคิดว่าสุขและทุกข์ทั้งปวงนั้นมีคนมีอำนาจบันดาลให้เคยรู้สึกอย่างนั้นไหมเชื่อไหมคนมีอำนาจเขาบันดาลให้อะไรบ้างอ่ะโอ้แล้วแต่เขานะคนมีอำนาจนี่ผีสางเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นจะช่วยอันนี้จะช่วยสุขทุกข์นี่เป็นเพราะมีสิ่งมีอำนาจมาบันดาลให้เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่นี่ก็รู้สึกลึกๆ รู้สึกยังมีอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำอยู่ด้วยเนี่ยไอ้ตัวศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่รู้เป็นตัวยังไงก็ไม่รู้นะแต่มันรู้สึกมีเบื้องหลังแต่จริงๆมันไม่ได้มีเบื้องหลังอะไรนะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพียงแต่ว่าเหตุปัจจัยบางอย่างเรายังไม่รู้เท่านั้นเองเรายังไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ทำเฉพาะเหตุปัจจัยที่เราพอทำได้ซึ่งสิ่งที่เราทำได้แน่นอนก็คือไม่ประมาทมีสติมีสัมปชัญญะสำรวมระวังไว้เจอเหตุการณ์อะไรก็มีสติสำรวมระวังไว้ส่วนทำแล้วมันเหมาะบ้างไม่เหมาะบ้างก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปนี่อย่างนี้แต่บางคนนี่นะแหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะพอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะทำไงก็ต้องกราบเขาไหว้เขาจนกระทั่งนี่แม้แต่พระพุทธรูปหลังๆมานี่ก็ชักจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอันนึงแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วกลายเป็นทำให้คนประมาทไปทั้งที่พระพุทธเจ้านี้สอนให้คนไม่ประมาทใช่ไหมแต่เราเนี่ยบางทีเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้หน้ารถพอเปิดรถขึ้นมาก็ไหว้เอาไหว้แล้วนะพระพุทธรูปคุ้มครองขับสบายตายเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรตัวเองขาดสติมานานแล้วพอมาเจอพระพุทธรูปก็ยิ่งขาดสติหนักกว่าเดิมเพราะคิดว่าพระพุทธรูปนั้นจะช่วยเราได้นั่นกลายเป็นศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วแต่โดยแท้จริงแล้วที่มีรูปท่านเอาไว้ก็เพื่อให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่เดิมเราหลงขาดสติเป็นเหมือนคนหลับพอมาเจอพระพุทธรูปโอ้ที่ก่อนมานั้นเราขาดสติมาหมดเลยต่อมาเจอท่านมาเจอต้องมีสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบมือออกให้มีสติเอาพระพุทธรูปมาตั้งหน้ารถโอ้ขาดสติไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้ต้องขับด้วยความมีสติมีความรู้ตัวง่วงแล้วขับอะไรก็ว่าไปนะนี่ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตนเองด้วยสติด้วยสัมปชัญญะไม่ใช่มีพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อให้ท่านช่วยนะบางคนเขาชอบคิดอย่างนั้นนะเอาพระพุทธรูปไปตั้งไว้ที่ห้องเพื่ออะไรเพื่อให้ช่วยให้ท่านช่วยไล่ผีโอ้เป็นบ้าแล้วเลยนะกลายเป็นอย่างนั้นไปซะอีกนะเรามันเพี้ยนไปจนไม่รู้ขนาดไหนต่อขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐขนาดไหนแล้วให้ท่านใช้แรงท่านให้ช่วยไล่ผีหน่อยโอ้ตายนี่บาปกรรมจริงๆนี่เรามันคิดอย่างนี้ประหลาดไปทั่วนะแต่เดิมนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จอมปลวกบ้างต้นไม้บ้างอะไรบ้างทั่วไปหมดตอนนี้ก็ถ้าจะเอาพระพุทธรูปเนี่ยนะแท้ที่จริงนี้ที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้านี้ก็เพราะว่าท่านเป็นที่พึ่งอันสูงสุดหรือว่าเป็นผู้แนะนำให้เรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวให้เราฝึกฝนเพื่อพึ่งตนเองทีนี้ถ้าเรากลัวอะไรหรือว่ากลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็มาระลึกถึงท่านแทนที่จะไปนึกถึงสิ่งที่กลัวเรากลัวผีไปนึกถึงมันทำไมผีมันจะประเสริฐอะไรเท่าพระพุทธเจ้าเราก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าอรหันต์สัมมาดีกว่าพอนึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็อบอุ่นไม่ใช่ให้ท่านช่วยไล่ผีนะคือหมายถึงว่าจะไปนึกถึงมันทำไมผีนะมันอะไรมันไม่มีคุณอะไรมากมายอาจจะมีคุณนะผีบางตัวอาจจะเป็นผีดีก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าจะมีสู้พระพุทธเจ้าไหมไม่สู้เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนอย่างนี้นะมันนึกถึงอรหันต์สัมมาสัมพุทโธดีกว่าไปนึกถึงผีอีกตั้งเยอะนะฉะนั้นเวลากลัวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเวลาภิกษุทั้งหลายเวลาเธอกลัวนะให้นึกถึงเราตถาคตเอาไว้ไม่ใช่ว่าให้พระพุทธเจ้าไปช่วยไล่ผีนะจะได้ไม่นึกถึงผีไงให้นึกถึงคนมีคุณมากกว่าก็จะได้อบอุ่นเหมือนเราใกล้จะตายอย่างนี้ก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่หมายความว่านึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะช่วยไม่ให้ตายนั่นอย่างนั้นมันเกิดมามันก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ตายแบบห่วงทรัพย์สมบัติห่วงนั่นห่วงนี่กับตายแบบนึกถึงพระพุทธเจ้าอันไหนดีกว่าอ้าวก็ต้องตายแบบนึกถึงพระพุทธเจ้าสิเนาะดีกว่าฉะนั้นไหนๆก็จะตายไม่ตายแหละหรือว่าจะตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้แหละเราก็แทนที่จะเป็นนึกเรื่องทางบ้านนึกถึงการงานที่มันทำไม่สำเร็จหรือว่านึกถึงคนเคยด่าเราเราก็มานึกถึงนโมตัสสะอรหังสัมมาพุทโธก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าดีกว่าถ้าตายก็ตายด้วยจิตแบบนี้นี่เห็นไหมไม่ใช่มานึกถึงเพื่อว่าท่านจะช่วยให้เราไม่ตายไม่ใช่ไงนะหลังๆมานี่เราท่านจะเพี้ยนกันเนี่ยนะเอาท่านมาเป็นศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินและอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของเราระลึกถึงแล้วจิตใจของใสจิตใจเป็นกุศลมีความสงบรู้ตื่นเบิกบานเป็นคนมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเป็นนึกถึงคนอื่นเป็นไงประมาทกลัวมัวเมาหลงไปนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะครับนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้โดยถูกต้องเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะหมดไปนะบางคนเข้าใจไม่ถูกต้องก็คิดว่าสุขและทุกข์นั้นมันมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้จนกระทั่งนี่พระพุทธเจ้าบันดาลให้อันนั้นบันดาลให้อันนี้บันดาลให้เทวดามาและพรหมอะไรต่างๆก็มีจริงนะเขาจะมาช่วยหรือไม่มาช่วยก็เรื่องของเขานะก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหน้าที่ของเราคือช่วยตัวเองให้มันดีที่สุดส่วนเขาเห็นความดีเราเขาจะมาช่วยอันนี้ก็เรื่องของเขาแล้วแต่เขา ไม่ต้องไปหวังให้เทวดามาหรือลมหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นคนดีบ้างไม่ดีบ้างมีสัมมาทิฏฐิบ้างมีมิจฉาทิฏฐิบ้างเหมือนกันฉะนั้นเวลาผีมาหรือว่าเทวดามาก็ถามเขาหน่อยว่าคุณเทวดาคุณนับถือพระพุทธเจ้าหรือเปล่าคุณรู้ธรรมะหรือเปล่าถ้าเขาไม่นับถือก็อย่าไปนับถือเขานะคุณเทวดาคุณรู้ธรรมะหรือเปล่าถ้าเขายังไม่รู้ก็สอนเขาเลยนะเทวดาก็โดยส่วนใหญ่มีความสุขใช่ไหมอาจจะไม่รู้ธรรมะเท่าเราก็ได้หรือว่าถ้าเขารู้กว่าก็ฟังเขาหน่อยอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าแม้เทวดามาก็จะสับสิทธิ์และเปิดไม่ใช่เงี้ยนะต้องดูดีๆนะครับนี่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะเคยได้ฟังเรื่องท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไหมที่เกี่ยวกับเทวดาเนี่ยคนที่มองเทวดาหรือว่ามองสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างถูกต้องนี้เขาไม่ได้มองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขามองเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายธรรมดาธรรมดานี่แหละนะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่เป็นพระโสดาบันเราคงจะได้ยินชื่อท่านบ่อยๆนะเป็นหัวหน้าในการให้ทานทีนี้หน้าบ้านท่านประตูหน้าบ้านก็มีเทวดาอยู่ทีนี้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นพระอริยเจ้าท่านก็นิมนต์พระมาเป็นประจำพอนิมนต์พระมาเดินผ่านประตูเทวดามันอยู่ในนั้นมีวิมานอยู่ในประตูนั่นนะอยู่ข้างบนพอพระเดินเข้ามาอยู่ได้ไหมเทวดาอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันร้อนเทวดามีศีลน้อยกว่าพระพอพระเดินเข้ามาปั๊บเทวดาก็หอบลูกจูงหลานมานั่งอยู่ข้างล่างนั่งรอพระฉันอาหารบิณฑบาตรับบาตรเสร็จเรียบร้อยกลับไปจึงขึ้นวิมานตัวเองใหม่กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าเทวดาก็เป็นพระนะเป็นพระแล้วหอบลูกจูงหลานขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี้เป็นเนี่ยเทวดาไม่ดีนิสัยไม่ดีเป็นยังไงนะทีนี้สมัยต่อมาท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ถวายอาหารทานบ้างแล้วก็ทำสาธารณประโยชน์ต่างๆตามสมควรต่อมาท่านก็ทำธุรกิจแล้วมันเจ๊งพอมันเจ๊งก็ยากจนลงนะมันก็ธรรมดาเนาะเป็นเรื่องธรรมดาก็ยากจนลงนะพอยากจนลงยินนี้แหละเทวดาได้ช่องนะพอยากจนลงนะท่านก็ยังเลี้ยงพระเหมือนเดิมเทวดาก็เบื่อพระเต็มทนนะเต็มพระเนี่ยก็ได้ช่องแบบวักมาเลยนะเราถ้าเห็นเทวดาแวบมาเป็นไงสงสัยกราบเทวดาเลยนะแต่ท่านเศรษฐีนี่ท่านไม่ได้กราบเทวดานะเทวดาแวบมาท่านก็ถามว่าอ้าวเทวดามาทำอะไรอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเทวดาเขาบอกว่าเนี่ยอยู่หน้าบ้านท่านเนี่ยท่านทำพฤติการอะไรทำอะไรบ้างเรารู้หมดนั่นแหละเนี่ยที่ท่านทำอย่างนี้ยากจนเนี่ยเพราะว่าให้ทานเยอะนะอย่าไปให้เยอะสิวันหลังเนี่ยอย่านิมนต์พระมาบ้านจะได้ไม่ยากจนเชื่อเขาไหมเนี่ยถ้าไม่เชื่อดีนะเนี่ยเทวดาว่ามาเลยท่านเศรษฐีก็ไม่เชื่อเพราะว่าท่านเป็นอริยสาวกท่านก็รู้ว่าโอ้ยเทวดานี่มันมิจฉาทิฏฐิท่านก็บอกว่าโอ้ยเทวดาอย่างนี้ไม่นับถือพระไม่รู้จักผลของทานอย่างนี้ไม่ให้อยู่อย่ามาอยู่บ้านเราไล่เทวดาหนีออกจากบ้านไม่ให้อยู่ในเขตบ้านนี่ไล่เทวดาหนีนะนี่ไล่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเห็นเทวดานะก็ถามเขาหน่อยนึงว่าเขาเป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่ามิจฉาทิฏฐินะถ้าเป็นคนไม่ดีก็สามารถไล่หนีได้ไหมนี้พอท่านเศรษฐีไล่หนีเทวดาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านไม่ให้อยู่แล้วเจ้าของบ้านไม่ให้อยู่ก็เล่ร่อนตอนนี้ก็กลายเป็นเทวดาเล่ร่อนแล้วหอบลูกจุงหลานหอบไปโน่นหอบไปนี่มันก็เหนื่อยเจ็งไม่มีที่อยู่ก็เลยหาวิธีว่าเอ๊ะทำไงจะมีที่อยู่จะได้อยู่ที่เดิมเพราะว่าวิมานมันอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยไปขอคำปรึกษาจากท้าวจารุมหาราชซึ่งเป็นหัวหน้าเขานั่นแหละท้าวจารุมหาราชก็เลยบอกว่าช่วยไม่ได้หรอกเจ้าของบ้านเขาไล่หนีแล้วเขาไม่อนุญาตให้อยู่เทวดาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้ก็เลยแนะนำบอกว่าลองไปถามท้าวสักกะดูหน่อยสิท้าวสักกะอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะก็ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปถามท้าวสักกะบอกว่านี่กระผมทำอย่างนี้อย่างนี้โดนท่านเศรษฐีไล่ออกจากบ้านมาไม่มีที่อยู่เหนื่อยมากแล้วเนี่ยช่วยหน่อยท้าวสักกะก็เลยบอกว่าช่วยไม่ได้หรอถ้ามนุษย์เขาเนี่ยไล่หนีไปแล้ว ม่ให้เราอยู่เนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะก็เลยถามท่านสัตว์ว่าทำยังไงจะได้เข้าไปอยู่เหมือนเดิมต้องไปขอขมาท่านเศรษฐีไปขอโทษท่านแล้วให้ท่านอนุญาตจึงจะเข้าอยู่ได้เทวดานี้ก็บอกว่าแม้อายก็เกินไปพูดอย่างนั้นแล้วเขาไล่ออกมานะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปขอเข้าเฉยๆนี่มันน่าอายนะก็เลยพูดกับท้าวสักกะท้าวสักกะก็เลยบอกอุบายบอกว่าอ้าวทรัพย์สินของท่านเศรษฐีนี่มีบางส่วนท่านฝังเอาไว้ในดินนะมีบางส่วนมันถูกน้ำซัดเซาะไปเสียหายไปบ้างไปหาทรัพย์สมบัติอันนั้นมาเทวดามีฤทธิ์ใช่ไหมก็ไปสอบหาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นได้พอได้ทรัพย์สมบัติอันนั้นมาเวลาจะไปขอโทษท่านเศรษฐีก็ถือบรรณาการอันนี้ไปแล้วก็ขอขมาท่านเทวดานี้ก็ได้อุบายนี้แล้วก็ไปหาพอได้ก็ไปขอท่านเศรษฐีนะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็สอนธรรมะบอกให้นับถือพระนะอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งอนุญาตให้อยู่นี่เห็นไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมนี่การทำดีนี่มันศักดิ์สิทธิ์กว่าเยอะนะต้องเข้าใจดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องธรรมดามีทั้งดีและไม่ดีนะครับเทวดานี้สู้ความพยายามของมนุษย์ไม่ได้นะอย่างมนุษย์เราเนี่ยนะในโลกนี้เทวดาจะไม่มีที่อยู่อยู่แล้วไปตัดต้นไม้ก็เรียบไปหมดเลยเนี่ยเทวดาย้ายบ้านย้ายช่องจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมแหมแท้ที่จริงความพยายามของมนุษย์เนี่ยมันมีกำลังมากกว่ามากนะเราให้มีความเพียรอย่างเต็มที่มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอย่างเต็มที่อันนี้ก็สามารถที่จะทำกิจต่างๆให้สำเร็จได้ไม่ต้องรอหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในพวกมีความเห็นผิดอันที่สองคือมีความเห็นว่าสุขและทุกข์นั้นมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้ก็จะไม่ทำอะไรไม่ได้ฝึกฝนตนเองเป็นคนประมาทอยู่เหมือนเดิมชอบไหว้วอนชอบขูดหาหวยหาโน่นหานี่ไปเรื่อยนี่เป็นความเห็นผิดนะถ้าใครยังเห็นผิดอยู่ก็จะได้ละไปนะครับต่อมากลุ่มที่มีความเห็นผิดกลุ่มที่3คือเห็นว่าสุขและทุกข์ทั้งปวงนั้นมันมาลอยๆไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมาแท้จริงสุขและทุกข์มันมีเหตุมีปัจจัยมั้ยมีเหตุมีปัจจัยเยอะฉะนั้นเราต้องทำเหตุทำปัจจัยที่เราทำได้ที่เราทำได้อย่างแน่นอนในการมีสติมีสัมปชัญญะมีความสำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้จะป้องกันความทุกข์ได้มากทีเดียวนะเป็นเหตุให้เกิดความสุขเกิดความเบาสบายได้อย่างมากในบางคนเขาแม้มันมาถึงเวลามันก็มามันทุกข์ๆมาหรือว่าวันดีคืนดีมันก็มาอย่างนี้เขาก็ปล่อยเลยตามเลยใช่ไหมไม่ได้ฝึกฝนตนเองแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสิ่งต่างๆล้วนมาจากเหตุจากปัจจัยนะครับไม่ได้มาลอยๆเรื่องกรรมอะไรต่างๆก็เหมือนกันความสุขความทุกข์ที่เกิดจากกรรมก็เหมือนกันไม่ได้มาลอยๆไม่ได้มีตัวมีตนเป็นของเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยตัวกรรมนี้ก็คือตัวเจตนาก็ไม่ได้มีตัวมีตนทำแล้วมันก็ดับไปแล้วตัวผลของกรรมมันจะให้ผลมันก็ไม่ได้มีตัวมีตนนะตัวกรรมนะตัวเหตุมันดับไปแล้วใช่ไหมทำแล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนคือเจตนาผลของกรรมเวลาจะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนะมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยพร้อมมันถึงจะให้ผลได้นี่บางคนเขาไม่เข้าใจอย่างนี้ก็มีคิดว่ากรรมมันเป็นตัวตนเขาบอกว่าโอ้ทำบุญแล้วบ้านจะร่มเย็นเป็นสุขเขาก็ไปทำบุญใหญ่ทำบุญเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านรอรับผลของบุญเมื่อไหร่เนาะบุญจะให้ผลให้บ้านเราสงบร่มเย็นรอจนเหงื่อแห้งนะร่มเย็นไหมไม่ร่มเย็นเพราะว่าผลของบุญมันก็เกิดตามเหตุเหมือนกันบุญเราไปทำนะเจตนาที่ดีทำไปแล้วเกิดแล้วมันก็ดับแล้วมันก็แล้วกันไปทีนี้ผลของบุญจะให้ผลนี้มันต้องมีเหตุปัจจัยพร้อมด้วยถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมมันให้ผลไหมไม่ให้ผลอยากให้ผลของบุญให้ผลร่มเย็นเป็นสุขแต่ไปคบแต่คนพาลดูแต่ทีวีงานการไม่ทำทุจริตไม่ได้รักแล้วมันจะสุขสงบร่มเย็นไหมมันก็ไม่สุขสงบร่มเย็นเพราะว่าเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าความปรารถนาของผู้มีศีลนะจึงจะประสบความสำเร็จพอเข้าใจไหมเนี่ยเราต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะละทุจริตต่างๆไปจ จิตมันมีพื้นฐานพร้อมเราก็ไปทำบุญพอทำบุญนะเรามาอยู่บ้านก็เป็นคนมีสติสำรวมระวังละทุจริตใช้ชีวิตด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะในการทำการพูดการคิดระวังเราไปทำบุญมาร่มเย็นให้บ้านเราบ้านเราก็ร่มเย็นนี่นะตัวกรรมเนี่ยมันก็ดับไปแล้วตัวผลของกรรมมันก็ต้องมีเหตุที่ดีมันถึงให้ผลถ้าเหตุไม่ดีมันก็ไม่ให้ผลเหมือนกันนี่ต้องเข้าใจดีๆนะไม่ใช่ว่าทำกรรมอะไรแล้วก็จะได้รับผลอย่างนั้นฟังดูก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ว่าตัวกรรมนี้มันก็ไม่ดีมีตัวตนนะเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วผลของมันจะให้ผลก็ต้องมีเหตุปัจจัยพร้อมมันถึงจะให้ผลเหตุปัจจัยไม่พร้อมมันก็ไม่ให้ผลเหมือนกันนะครับถ้าท่านรู้อันนี้ท่านก็จะเข้าใจว่าเราทั้งหลายนั้นทำบาปกรรมมาเยอะแล้วใช่ไหมทำทุจริตมาเยอะแต่ว่ากรรมนี้ที่ทำไปแล้วมันก็ดับไปแล้วนะส่วนผลที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดตามเหตุผลของทุจริตมันจะเกิดเมื่อไหร่ล่ะเกิดตอนเราขาดสติขาดสัมปชัญญะหลงมีอวิชชาเหลืออยู่มากมีทุจริตเหลืออยู่มากถ้าเรายังทำทุจริตอยู่ยังคบคนพาลอยู่ยังไร้ศีลอยู่โอกาสที่บาปอกุศลจะมาให้ผลเยอะไหมเยอะมากนะครับทีนี้ถ้าเรารู้ว่าโอ้เราทำไม่ดีเอาไว้เยอะแล้วแต่ว่าผลของมันนี้มันย่อมเกิดตามเหตุเราหาวิธีที่ทำยังไงมันจะไม่มีเหตุที่จะให้ผลเราก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังในการใช้ชีวิตนะจนกระทั่งมีปัญญาเห็นความจริงมันมาให้ผลได้ไหมมาให้ผลไม่ได้นะครับนี้ต้องเข้าใจดีๆนะบางคนทำพูดเขาดูดีนะทำกรรมยังไงแล้วก็จะได้รับผลอย่างนั้นนะฟังก็ดูดีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เสมอไปนะเพราะว่ากรรมนั้นมันไม่มีตัวตนเกิดแล้วก็ดับไปแล้วผลของกรรมถ้าจะให้ผลมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยพร้อมก่อนมันจึงให้ผลถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมมันก็ไม่ให้ผลพระพุทธเจ้าท่านให้ฝึกฝนเรียนรู้ที่จะอยู่เหนือมันไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไปไม่ต้องมารับผลวนเวียนต่อไปแล้วเคยรู้จักพระองคุลิมาลกันดีทุกคนใช่ไหมพระองคุลิมาลนี่ฆ่าคนมาตั้งเยอะนะถ้าทำกรรมยังไงแล้วจะได้รับผลอย่างนั้นคงจะโอ้อ่วมเลยนะนะแต่ว่าท่านได้รับผลอย่างนั้นไหมไม่ได้รับเพราะว่าเจตนาที่ไม่ดีที่ไปฆ่าคนฆ่าแล้วมันก็ดับไปแล้วพอท่านมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดท่านหยุดไหมท่านก็หยุดพอหยุดแล้วละเลิกไปฝึกฝนตนเองตามหลักอริยมรรคเป็นพระอรหันต์ไปอันนี้ให้ผลได้ไหมก็ให้ผลไม่ได้เหลือแต่เศษเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแล้วก็หมดกันไปจบกันไปนี่รู้จักไหมฉะนั้นการที่เราเคยทำอะไรต่างๆที่ไม่ดีไปแล้วถ้าเราไม่อยากให้อันนั้นให้ผลนะมันมีวิธีคือว่าสำรวมระวังอย่าทำอันนั้นอีกนะหยุดหยุดมันนะสมมติเราเคยโกหกไปแล้วต่อไปเรารู้ว่าโอ้โกหกนั้นไม่ดีต่อมาเราอย่าโกหกอีกแค่นี้เองง่ายไหมของมันแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะเคยฆ่าสัตว์นะเคยฆ่าสัตว์ไปแล้วถ้าไม่อยากให้กรรมนี้มาให้ผลนะก็แค่ต่อไปให้มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังไม่ฆ่าสัตว์นี่นะพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าบุคคลใดก็ตามที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษคือของที่มันไม่ดีแล้วก็ฝึกฝนสำรวมระวังในการต่อไปอันนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยเป็นการฝึกฝนเพื่อที่จะอยู่ในนั้นไปตามลำดับเรื่อยๆโอกาสที่มันจะให้ผลก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงไปตามลำดับนะไม่ต้องไปสำนึกผิดหรือว่าไม่ต้องไปเสียใจกับอดีตที่เราเคยทำไม่ดีเพียงแต่ให้รู้ว่าเอออันนั้นมันไม่ดีพอรู้ว่าอันนั้นไม่ดีก็สำรวมระวังในการต่อไปอันนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยไม่ต้องไปแก้กรรมให้มันยุ่งยากใช่ไหมแก้กรรมแล้วดีนะโอ้แก้กรรมแค่คิดจะแก้มันก็ไม่ดีแล้วเพราะว่าโง่เกินไปมันทำไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนว่าถ้าเรารู้ว่าอันนั้นมันไม่ดีทำแล้วมันทำให้ตัวเองเดือดร้อนให้คนอื่นเดือดร้อนมันเป็นทุจริตก็อย่าไปทำมันให้สำรวมระวังในการต่อไปหมายความว่าตอนนี้ไม่ได้ทำ แต่ว่าโอกาสต่อไปอาจจะทำต้องสำรวมระวังคือฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไว้จะได้มีตัวช่วยป้องกันปิดกั้นได้อันนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยถ้าจะบอกว่าอันนี้คือการแก้กรรมอันนี้คือการตัดกรรมก็ได้ก็คือไม่ทำมันอีกนั่นแหละพอเข้าใจไหมนะบางคนเขาไปแก้นั่นแก้นี่หัวหมูบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยนะอันนี้คงจะลางไม่ดีแล้วเพราะว่าตัวเองทำด้วยความไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องมันก็เห็นผิดไปใช่ไหมเห็นผิดมันก็เป็นกรรมไม่ดีชนิดหนึ่งเป็นมโนทุจริตเดี๋ยวสักหน่อยมาให้ผลไม่ดีไปอีกวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องของกรรมให้ดีๆนะถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วก็จะเป็นไปเพื่อการมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทสำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะได้ไม่ไปทำทุจริตต่างๆอีกจะได้ป้องกันความทุกข์ได้นะแต่ถ้าเข้าใจไม่ถูกก็จะเพิกเฉยไปเช่นคิดว่าแหมสุขและทุกข์นี้มันมาจากกรรมเก่าสิ่งต่างๆโรคในร่างกายก็มาจากกรรมเก่าอันนี้ก็เพิกเฉยสบายดีโอมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอมาลอยๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ฝึกฝนตนเองแสดงว่าเข้าใจผิดเรื่องของกรรมอยู่ขอเข้าใจไหมครับนะฮะฉะนั้นถ้าท่านไหนยังมีความเข้าใจผิดเรื่องกรรมอยู่นะก็ให้เป็นหลักซะนะถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วก็จะได้ข้อปฏิบัติคือความไม่ประมาทความมีสติมีสัมปชัญญะความสำรวมระวังไม่ทำทุจริตต่างๆแล้วก็ฝึกฝนให้ห่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีปัญญาเห็นความจริงอยู่เลยนะกฎเกณฑ์ของกรรมได้เป็นพระอริยเจ้าไปตามลำดับนะครับวันนี้ก็คงสมควรแต่เวลาเท่านี้นะอนุโมทนาทุกท่าน